Hei, sveiki visiem! Kreisais tokens atkal klāt, revolucionārus pelt un monarhijas cildināt. Es esmu Toms.
Es esmu Kristaps. Sveiciens!
Monarhisti Toms un Kristapu parasti martā var lielīties visai parastajai tautai par to, ka ir darījuši kaut ko elitāru. Tāpat kā vasarās mums ir vasaras nometnes Jelgavas galdaspēļu klubam, tā ziemā mēs noorganizējam tādu lielisku foršu ziemas izspēlēšanos, kas ir iegājis kā ziemas nometne. Un tad droši vien, ka nedrīkst neatskatīties kaut biškiņu, un es saprotu, ka visvairāk pasākumu izbaudītu Kristaps. Jo bija 3 dienu nometne, no kuras tu biji vienu vakaru. Kā ir būt vienu dienu spēļu nometnē? Vai vispār ir vērts, un vai tu rekomendē?
Jā. Nu, zini, ir vērts, ņemot vērā, ka bija viendienas izspēlēs sarežģītāka spēle nekā Toms pa 3 dienām, vai ne?
Nē, no
Kas
tas
ir?
nav rādītājs. Tu spēlē fundamentāli, vai ne?
Jā. Bet, nu, ir vērts. Principā man sanāca nometnēs paskaitīja būt 11 stundas. 11 stundās var diezgan daudz ko saspēlēt ar foršu kompāniju. Un foršiem cilvēkiem, un ja tu tiec pār tam, tur sajūtai, ka kaut ko daudz kas nopalaidis garām, un tur cilvēki tur citās dienās ir kaušies par kā to hegemonijas un tā
Hegemonijas,
tālāk.
jā, tur gandrīz kāds dabūja pausi.
Jā, un zikā labākais čoms arī tur nākošajā pirmdienā saka, viņš ir pilnīgā autā, vairs neko negrib darīt dzīvē pēc trakas nopietnas, tā kā jūtos fresh. Bet es braukšu skārbordu, tā kā varēs saspēlēt kaut ko marta beigās.
Jā. Kristapa daļradas cienītāji varēs mēģināt viņu noķert. Es šoreiz izlaidīšu
Jo.
gan kārtbordu, bet Kristaps noteikti mūs pārstāvēs un visas partijas uzvarēs cienījami. Un procents būs augstāks kreisajam tokenam, kā tad, ja mēs abi būtu. Tas nu ir droši. Jā, bet ar tiem procentiem nav tik traki. Man arī iegājis, ka nometnē tādās divreiz izspēlēju apjāri, protams. Un kā jau parasti
Jā.
pēdējā laika karstākā spēle, un cilvēki viņu grib. Nu, cilvēki prasa. Nav tā, ka es ar viņu uzbāztos. Viņai ir līdzi tāpēc, ka viņu pieprasa. Un visi, kas izspēlē, izsakās atzinīgi, un dažiem pat nereāli ļoti patīk. Bet runāt par procentiem, jā, svarīgi norādīt, ka šoreiz es abas partijas uzvarēju. Bet pret nulliem, jā, nu pret nulliem, ko tu gribi,
Nu, apjāri,
jādies.
jā, tur jau vairs nav
No jā,
solīdi
no
to
jā,
atzīt.
jā, jā. Runājot tieši tā par šo nūbismu, man kopš spēle iznāca novembrī, man ir 11 partijas. Tātad
Wow.
trešdaļai gada, nu tāds brangs cipars, vai
Tas
ne?
ir ļoti daudz priekš 2 stundas spēles. Tā ir
Jā.
teju diennakts, ne?
Pēc maz vai ar bitēm ņēmušies. Drīz būs
Jā.
jāiet kārtot sertifikāts LLKC par bitenieku vai ko, lai var teikt, apjārī pieredze man jau ir, dodiet bišu strofu un pirmo saimi. Sāksim mēs gatavot kosmosam. Nu jā, un, protams, ka arī saits viens izkapāts, kas ir pats par sevi, bet nu, cilvēki jau zina, loģiski, Stonemaier, ka es spēlēšu, bet ko tad es vēl esmu darījis nometnē interesantu, vai ne? Vienu priekšpusdienu vēl Knicijas jaunāko veikumu apgūšanai ir noprovēts Havalandi un Sunrise Lane. Otrais patika daudz labāk. Tie ir abi 23. gada Rainera Knicijas spēles. Nu, viņš tagad nu jau katru gadu izlaiž kādas 3-4 tādas, kuras tiešām cilvēki zina. Nu, tā kā tu redzi, jā, tas ir Knicija. Ne? Un, protams, vēl kaudzēm reprintus visādas, bet šie abi bija, cik es saprotu, jauni. Tā ka noteikti pa laikam ir vērts izspēlēt un nobaudīt to. Nu, sava veida abstrakto eleganci, ko viņš piedāvā, un spēles ilgumu, ka tā starpība tiešām ir, kad tur var nospēlēt 5 stundas kādu spēli, vai arī pat būtībā pa pusstundu, stundu kaut ko izspēlēt. Tas, vai tas patīk vai nē, tas ir cits jautājums, vai ne? Un interesanti bija mana otrā mūžā Earth partija.
O.
Lai nodefinētu savu attieksmi vairāk pret šo spēli, jo pirmā partija vienmēr ir pirmā, nu un otrā partija man to iespaidu atstāja, nu jā, ka Earth ir tā kā tāda rušināšanās piemājas dobītē, vai ne? Nomērīsim vagas, lai viss ir precīzi, tad izdomāsim, kur man augs ķiploks, cik agriez drīkstu sēt zirņus, vai augu seka atļauj likt kāpostu tur, kur es biju iebāzis, ko es biju iebāzis, burkānus, piemēram, un tā tālāk. Nu, teiksim tā, Ers man rada divas problēmas. Viss ir pārāk sūnaini, Vai ķērpjaini, vai mēslaini. Ja? Nu, es neesmu botāniķis vai liels dabas pārzinātājs. Un visi tie augi, lai arī varbūt tie ir skaisti, bet neizraisa manī nu nekādas emocijas. Kas tur Japāņu sakura tāda, šī tāda trīs šķirņu baziliks, gumijkoks, siloņzāle, sinepes parastās. Nu, man vienkārši nav interesanti tie augi, ja es salīdzinu kaut vai ar dzīvniekiem vai sponsoriem, tai pašā ar Knovā, vai ne? Bet, nu, ne jau attēlos un tēmā ir tā savs, teiks, mehānismu piekritēji. Un te ir mana otrā problēma ar ērs, ka man iekšējās viss ir pārāk geometriski. Visas tās spējas, punktu iegūšana, kāršu darbības, viss ir balstīts vai nu uz aritmētiku, vai uz Eiklīda izvietojuma plaknē. Uztaisi rindu ar tādiem, diagonāli ar tādiem. Saliec četrus gabalus pa 5 augstumā, sakrāj 24 kubiņus uz 4 no kārtīm. Un es saprotu, ka, protams, ka tādam aprakstam atbilstu liela daļa spēļu, varētu tā aprakstīt, bet ērzā tā tagu vai iezīmju krāšana man šķiet tik mehāniska un matemātiska. Nu, ka pat lieliskais kāršu menedžmenta un darbību zinājs, kurš ir tiešām izcils, viņš līdz galam man to spēli neizceļ. Un nepārproti mani, es ērzu vērtēju 7, kas ir normāla atzīme, bet spēle, kura, nu, viņa nocels visas balvas šogad par pagājušo, par 23. gadu. Viņa vinnēs visus avārdus, gan Daistavaros, gan Golden Geekos, visur viņa būs pirmajā vietā. Un no tādas spēles, nu, man tā kā gribas vairāk, kuru visi sauc ar Knovas Terraforminga Killeris, viss tur blā, 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 nu, tikai es, un viss tas sunainums un stādīšana dobītēs, nu, nezinu, nezinu. Nu, tas man tāda lielākā noteikti pieredze, kas.
Zini? Zini, es šeit varētu var iekomentēt. Man liekas, viņš šitā ir tāds jauns žanrs, kas radās galda spēlēs, kas ir digitāli spēlējamās galda spēles, kuras šobrīd jūtos gan Ercā, gan Art Novā, kad tu kādreiz pamēģināsi spēlēt Borgiem Arena, kur to visu menedžmentu tev sarēķina. Priekšā man bija tā, ka bija sanās nomadā potenciāls uzspēlēt ar klaunu, tad teica, ka ne, es esmu spēlējis Borgiem Arena, es īsti negribu čakarēties pats ar to kalkulēšanu un visu. Un ir tik daudz ko menedžēt, ka ir tiešām būtisks priekšrocības šos games spēlēt šīs platformās. Un tas ir iespējams jauns žanrs, kas parādās.
Varbūt labi digitalizējamas spēles, vai ne? Nu jā, kas vēl bija interesants, izdevās 8 spēlētāju Bang the Dice Game sarunāt ar milzīgu piepūli. Un tas patiesībā ir interesanti, to man arī norādījuši, ka iegājas kā nometnēs, mēs tomēr baigi sadalāmies. Visās nometnēs sadalās pa grupiņām un spēlē, bet tā, ka, teiksim, nezinu, 10:00 vakarā sestdien būtu visi salasītos pie kaut kāda lielā social deduction, kā kultisti Madonna Clocktoweri gaida savu partiju vakarā visu dienu, vai ne, un rīvē rokas berzē, tā kā dievlūdzēji. Mums tā nav, mums nekā tāda nav, un tāpēc es vien, man, tas biškiņ man pietrūkst, man prasās tagad, tur es redzēju Feed the Kraken, spēlēju vienu reizi, tā tad, nu, uzrodas kaut kur tie lielie social deduction, bet nu izdevās Bang the Dice Game, kurš nebūtu lielais, bet tāpat tomēr 8 cilvēki un visiem iet jautri un tā. Un vēl ir īpatnējākā pieredze. Īpatnējākā pieredze bija Clipcut Parks spēle, Clipcut vienā vārdā un Parks. Un tas ir viens stilīgs, kaut kāda 2019. laikam gads Renegade Games, jā, 19. gads, par tāda līdzīga tiem, kas zina Silver and Gold, tiem, kas nezina Silver and Gold, tā tad ir būtībā uzmet un pieraksti, atver un pieraksti spēlīte, kur tu iegūsti tetra figūru, kuru tu iezīmē uz sava lauciņa, vai ne? Un tev ir dažādas kartiņas, uz kurām tu mēģini iezīmēt šīs tetra figūras, lai tās kartiņas izpildītu. Clipcut Parks būtībā ir Silver and Gold, bet ar šķērēm. Katrs spēlētājs dabū šķēres, katrs spēlētājs dabū tādu vidēji lielu lapiņu, uz kuras ir visādi krāsaini kvadrātiņi, kas ir tādi, kurus prasīs tavas kartiņas. Un tad tiek mests kauliņš un tiek noteikts, piemēram, tagad tu izdari iegriezienu 3 garumā un iegriezienu 1 garumā. Un tad tu pats to lapiņu graizi, un tad, kad kaut kas no tavas lapiņas nokrīt, Tad tu to drīksti uzlikt uz kādas no savām kartiņām. Tad tu savā veidā veido tādas primitīvas tetra figūriņas, lai aizpildītu kartiņas. Nē, esmu, nu jā, pēc manas izrunāšanās par geometriju ērzā, nu šeit tā geometrija ir vēl vairāk. Jāņem vērā viss, kur tu kā iegriezīsi un aizlocīsi, bet pieredze diezgan stilīga un noteikti īpatnēja. Un visiem, kuriem ir iespēja, iesaku vienreiz tādu pasākumu izmēģināt. Tas man bija Klipkat Parks. Un nu tādas man tās
Oh.
galvenās atmiņas.
Jā. Diezgan spēcīgi. Nu jā, man vienā nīkulīgajā dienā, man principā svarīgi ir, lai nometnē, kur sākt, ir jēdzīga spēle. Tā kā es šoreiz mēģināju ātri salasīt komandus un uzsākt nometni ar Underwater Cities, kas, manuprāt, bija solīdi. Pie otra galda sākās Roots, kas arī solīdi, bet no tā es veiksmīgi izbēgu, jo tur bija beigās ņemšanās. Bet nu, es pirmoreiz spēlēju paplašinājumu. Kas ir laba lieta šai spēlē? Viņa padara viņu mazliet asimetriskāku un ne obligāti grūtāku, kas bija forši. Nu, lūk, vēl obligātais mājasdarbs, kas man bija tāds, kad es aizpildīju vienu fistera caurumu. Fis palēja klaudēģu. Tas
Jā, nu
tas
tas man ļoti interesē.
skaistais, jā, skaistais lielais brauciens pa tūkstnešiem ar dirižabļiem un tā tālāk. Ir forši, tu menedžē dirižabli, tu brauc, cīnies ar vietējiem un to kā būvē, bet tur ir viena interesantākā lieta, ir tas, kā tu iegūsi tos jaunas kārtas. Tur ir kārtas ielicis slīvos, un slīvos tāds mākonis priekšā, kur tu redzi fonā, ka tur ir kaut kāds saules paneļi un ūdens un tā tālāk. Tev jāizvēlas, ko tu gribēji, to saules paneļu, ūdeni vai kārtis. Un tad visi tur saka, no tās bildes aptuvenās saka, ko viņi gribēs, un tad tu atver to kārti vaļā, un tad tas pārējais, ko teicu, paņem kārti, bet katrs dabū to resursu apjomu pēc tā. Tas ir forši, es to mehānismu labprāt redzētu vēl kaut kur. Bet no kopēji, Cloudage, ir viņš vājāks kā lielie Fistera Grandi, bet viņš nav slikts.
A,
Viss ir diezgan ok.
kā ir ar negaidītumiem tieši tajā atvēršanā? Vai mēdz būt tādi, wow, likās, ka būs pilnīgi
Nē,
savādāk? Nav tā, vai
nē,
ne?
nē. Nu, tur distribūcija no viens līdz trīs. Nu, nevar tur baigi, tur būtu tik traģiski. Vairāk vai mazāk. Nu, tur bieži tās izvēles, tad tev ņem to resursu, ko tu jūgt, viņu būs vairāk, viņi ņem to resursu, kur tev vajag vairāk. Jā, nu, tur kaut kas pietrūks tādam narratīvam tajā spēlē, kur tā pietrūks, tur viņi uztaisīja tādā baigajā vidē, ka wow, mēs tur dodamies, cīnāmies un tā tālāk. Tad tu vienkārši kustini bišķi cipars uz vienu pusi un uz otru pusi. Trūks tāda pārsteiguma un kā tāda, bet kopumā bija ok. Un mums bija tāda interesanta pieredze kopā vēl ar Tomu, ko mēs izspēlējām vienu spēli, sanāca spēlēt kopā, kas bija Kusko, kas bija kaut kas pilnīgi duls. Droši vien šodien sanāks, runā, bet nu, mēs bufējam vienkārši čupu piramīdas un sanācis viens tāds zolīts ar air controls. Kā tāds
Jā.
nometnē, kas es īsti joprojām nevaru saprast, kas man tur patīk vai nepatīk. Man liekas, viņa ir forša spēle ar dažām lietām, kas ir salūzušas, bet nu, gan jauki sanāks vēl kaut ko kādā brīdī parunāties.
Jā, Kusko ir vecā Java no Kramera un Kieslinga
Jā.
reimplementēta 2000. gada Java. Java bija savukārt no
Jā.
Masku triloģijas, Tikals Java un Meksika, ja laikam bija trešā. Tā ka, nu, jā, tā bija interesanta pieredze. Nezinu, kāpēc tu saki, ka šodien vēl sanāks parunāt. Man nav īsti idejas, kurā vietā, bet ja tev ir, tad lai tā būtu.
O, mums viens segments šodien būs.
Mums ir tāds segments, kur tu redzi
Jā.
Kusko.
Kur Kusko ir pilnīgi noteikti.
Ok, redzēsim. Tagad man būs jāpēta, kur tu man trieksi dunci mugurā, kurā segmentā. Bet mums ir viens segments, kur neviens nevienam dunci mugurā netriekšien, nu tikai bulciņā nazīti. Tas ir svaigs un garts. Un kas tad ir tas svaigākais un gardākais pēdējā mēnesī, kas palicis atmiņā? Un man tā būs arī pieredze no nometnes, bet nu šo mēs izšķidāsim tā sīkāk. Un tā ir 2022. gada spēle Trekking Through History. Un Trekking True History ir trešā spēle, ja es nekļūdos, no trekking spēlēm. 2014. gadā iznāca Trekking National Parks, tas bija par Amerikas nacionālajiem parkiem. 20. gadā Trekking Through the World, un pirms pusotra gada tad iznāca vēsturnieku versija. Bet tās spēles izskatās gan atšķirīgas, jo pirmie divi trekking izmantoja kartes un kustību pa tām, vai nu tā bija Amerikas karte vai pasaules. Šeit kartes nav, un nu, arī tā spēle esot diezgan savā. Un kas tad ir Trekking Through History? Kas ir spēles tēma? Spēlē mēs esam tādi ceļotāji laikā, kuri ir uzbūvējuši laika mašīnu, un mēs 3 dienas lidosim kaut kad uz tālu, tālu pagātni, un tad mēs drīkstēsim iet tikai uz priekšu, nu vai vismaz mēģināsim iet tikai uz priekšu, piedzīvojot dažādus notikumus, izcilos cilvēces vēstures notikumus. Un tiešām tas ir no vissenākajiem laikiem līdz 1990. man liekas, ir jaunākā kartiņa spēlē. Un spēle iet tādus trīs šos te raundus, katrs ir viena diena mūsu ceļojumā, un šajā dienā mēs tērējam it kā virtuāli stundas no sava laika, lai piedzīvotu šos notikumus. Mehānismi šajā gadījumā, šis ir tas retais. Es parasti smejos, ka boardgameikam patīk melot, uzliekot 30 mehānismus spēlē, kur reāli ir divi. Šeit netiek melot, šeit reāli ir divi mehānismi un turn order, jeb spēlētāju secības mehānismus. Un kas tad ir šie mehānismi? Pirmais ir atvērtais drafts. Tātad uz galda mums būs kartiņas ar šiem vēstures notikumiem un gadskaitļiem. Kad tas ir noticis? Otrs mehānisms ir kolekcijas veidošana, jo mēs kolekcionēsim šīs kartiņas un uz tām redzamos tagus. Un visbeidzot, trešais mehānisms, kurš ir tāds pusmehānisms, tas ir gājienu spēlētāja gājienu noteikšanai. Tas ir tas, kas daudziem ļoti patīk spēlēs, laika secība, time track. Ka tas, ja tu aizej tālu uz priekšu, tad tu gaidīsi, jo gājiens ir tam, kurš ir pēdējais palicis, kurš vismazāk laika ir iztērējis. To izmanto vairākas spēles, to izmanto Tēbas, to izmanto Glenmors, un vienmēr katrā spēlē, kur tiek izmantots. Tokaido arī, jā, kur iet kāds aizmugurējais vienmēr. Un vienmēr visi apskatnieki, kad ierauga šo mehānismu, saka, o, būtu tā biežāk, būtu tā biežāk. Nu, tad šeit ir šīs mehānismas. Kā tā spēle notiek? Spēle notiek tā, ka spēlētājs savā gājienā viņš piedzīvo vienu no šiem vēstures notikumiem, nopērkot vienu no kartiņām, kuras ir pieejamas galda vidū. Ir laikam 5 vienmēr vai 6 pieejamas. Un uz kartiņas ir virsū cena, piemēram, 2 stundas no 12 tu iztērē, vai 5 stundas, ja tā ir vērtīga kartiņa. Un tad tu pāri uz priekšu pa to time tracku, un tad tu zini, ka tavs gājiens tagad nebūs ilgi, ja tu paņēmi 5 stundu kartiņu, jo citi tur grābs 1 stundniekus, 2 stundniekus un tā. Kāpēc es teicu, ka kāda no kartiņām ir vērtīgāka, un tur nāk tas set collection aspekts, un te ir divi principi. Pirmais princips, tu gribi savas kartiņas likt no pagātnes uz nākotni pēc gadskaitļiem uz priekšu. Tu nedrīkst ielikt senāku gadskaitli. Tu drīksti apraut savu rindu un sākt jaunu rindu, jo tās kartiņas tu liec pēc kārtas un vienkārši nav vidū, ko pielikt. Visas ir vecākas par tavu rindu. Tu drīksti apraut šo rindu, sākt jaunu rindu, un tam ir mīnusi, pie kā es vēl pievērsīšos, pie punktu skaitīšanas jau kopējos iespaidos, bet tā doma ir tāda, jā, ka tu mēģini taisīt secīgi pēc gadskaitļiem rindu. Un otra lieta set collectionam ir tas, ka uz kartiņām ir tagi. Nu, principā, būtībā tāpat kā visās citās spēlēs, tagi šeit tie ir zinātnē, lauksaimniecība, bla bla bla, vārdu sakot, zeltains aplīts, violets aplīts, sarkans aplīts, zaļš aplīts, 4 dažādi aplīši. Un uz tādas kartiņas, kur ir 5 stundu vērtībā, visdrīzāk būs visi 4 aplīši un vēl wilds, piemēram, bet uz citas tur būs 1, 2 aplīši. Kam tie aplīši ir vajadzīgi? Uz katru dienu spēlētāji dabū papildus tām kartiņām, ko viņi vāks, sev tādu aizpildāmo loterijas biļeti palielu vai bingo. Un tur ir 4 kolonnas atbilstoši viena katram resursam, un uz tām kolonnām ir dažādās veidos atšķirīgi asimetriski izvietoti aplīši zīmodziņiem. Tu tā kā vāc tos zīmodziņus, un piemēram, tu tur savāksi 3 zaļos, Tu dabūsi 8 punktus, bet zilie tev tavā kartiņā nedod neko. Bet, ja tu savāksi, nezinu, 5 sarkanos, 5 violetos, tad tu dabūsi 14 punktus. Nu, vārdu sakot, tāds interesants piedeva. Nav tā, ka mēs tikai dzenām gadskaitus uz priekšu, bet mēs vēl pildām kartiņu ar šiem tagiem, kas ir uz tām kartīm, ko tu paņem. Nu, tas arī ir viss. Vienkārši 3 dienas viss šancē beigās skaita punktus. Punktus iegūst gan no šīm tavām loterijas kartiņām, gan arī no tā, kādas tev ir bijušas spēles laikā rindas. Jo garāka tev ir rinda, protams, ar gadskaitļiem, jo daudz vairāk punktus tu dabūji. Piemēram, ja tu esi izmetis vienu kārti, iesācis rindu, nebija ar ko turpināt, meti ārā, par to tev pat ir mīnus punkti. Tā ka ir iespēja pat iebraukt mīnusos. Jā, nu un kopēja iespaidi. Pirmkārt, es teikšu, ka šī noteikti ir viena no tām relatīvi vieglajām uz kārtīm balstītajām spēlēm, kas māca atstāt lielisku pirmo iespaidu. Un labs analogs, manuprāt, ir It's a Wonderful World, kurš gan ir pats strēķis sarežģītāks. Trekkings BGG tiek vērtēts pēc spēlētāju balsojumiem ar 1,78. Domāju, ka diezgan adekvāti. The Wonderful World ir 2,32. Domāju, ka biškiņ par sarežģītu pēc balsojumiem, bet nu labi, tai spēlē biškiņ. Ir vairāk tā dziļuma, vai ne? Un parasti pieredze rāda, ka nu, apmēram pēc 2-3 foršām partijām ar šādām spēlēm sāk šķist, un tas ir viss, vai ne? Nu, nekā jau vairāk nav. Un tad tu sāc cerēt uz paplašinājumiem, kas spēli padarītu dziļāku un tā. Un es jūtu, ka šis būtu tas pats variants, jo spēlētājiem viņš ļoti patīk, riktīgi foršs, interesants un aizraujošs, bet es nezinu, vai viņš būtu tāds, atkārtojot otro, trešo reizi un kur nu vēl tālāk. Boardgame Geekā Trekking Through History ir 634. vietā. Tā ka tā ir vēl relatīvi jauna spēle, 1,5 gadu atpakaļ iznāca. Tas ir diezgan augstu. Es domāju, ka viņa vēl kāpj un ar laiku varētu uz kādu brīdi tikt top 500-niekā vai baigi augstāk. Nu, grūti pateikt, vai ne? Ja mēs skatāmies tieši to vizuālo, kartiņas ir ļoti skaistas, noformējums ir lielisks, bet tas arī ir viss attiecībā uz tēmu. Nu, būsim reāli. Tavs mērķis ir likt gadskaitļus pēc kārtas, pēc iespējas garākā rindā un vākt zīmodziņus. Nu, neiesi tu būvēt lidmašīnu ar brāļiem Raitiem, tāpēc, ka tev patīk avio. Nē, tu vienmēr ņemsi izdevīgāko kārti, pilnīgi neatkarīgi, kas tur ir bijis par vēsturisko notikumu. Un tieši par šiem te zīmodziņiem gan. Man foršākā lieta trekinga spēlē bija to zīmodziņu krāšana, nevis kārtas rindu veidošana. Jo tā tava loterijas kartīte, ja tur ir forša, tu vari, pirmkārt, tu pirms katra raundā apmēram vari izvēlēties, redzot jau tur galdā pirmās 5-6 kārtas, tu vari domāt, o, tur ir daudz violetie, tad es ņemšu tādu, kur ir vajadzīgi daudz violetie zīmodziņi, gan jau es tās kārtas kādas dabūšu un labi padzīšu uz priekšu, ja es dabūju 5. violeto, viņš jau man iedod 12 punktus. Un, piemēram, zaļos es vispār nevākšu. Nu, tas ir diezgan forši. Bet, ja mēs runājam par tām kārtīm un gadskaitļiem, nu, kas tomēr ir tas galvenais spēles mehānisms, nu, te arī nāk lielākais mīnus. Manuprāt, nejaušības faktors ir ļoti, ļoti, nu, mega ļoti liels. Jo, nu, tu vari, nezinu, tu vari paņemt pirmo kārti 1600. gadu un pēc tam trīs apļus visas kārtas uz tavu gājienu pieejamās galda ir pirms Kristus ēras. Un tu ar savu 1600. gadu tu vari sēdēt kā muļķis. Spēle piedāvā tā saucamo mitigation opciju, vai ne? Tu vari griezties pie senajiem līderiem un tā kā iepauzēt savu gājienu, padarot garāku rindu, bet tu nedabūji zīmodziņus, lai es nekļūdos, vai arī tas bija dārgāk. Nu, vārdu sakot, tas nav izdevīgi. Bet nu, tu vari iepauzēt un gaidīt. Bet joks ir tāds, ka pat ja tā kāds atnāk galdā, kuru tev vajag, nu, citi spēlētāji, viņiem vajag apmēram līdzīgas lietas. Un kas tur atveras, nu, uz tavu gājienu, tas lielā mērā arī nosaka, cik tev izdosies to rindu taisīt. Un tā rindu taisīšana tomēr ir svarīgākais, jo lielākā daļa punktu ir no tāds, kā cik tu uztaisi tās kāršu rindas. Jā, nu, simpātiski un pieminami ir tas, ka visām vēstures kartiņām otrā pusē ir apraksts. Tad ir te priekšā, tur redzi, atskaitli, skaistu bildi, nosaukumu, un otrā pusē ir diezgan detalizēts šāda tipa spēlē apraksti. Un gribētos teikt, ka tas ir lielisks veids, lai mācītos vēsturi, bet es nezinu. Es nezinu, vai tiešām tā arī ir. Es vienmēr esmu skeptisks par visiem apskatniekiem, kas sajūsmināti izsaucas, kā viņi tās spēles var izmantot skolas stundās, mācīt savus bērnus. Es teikšu godīgi, es domāju, ka mūsdienu digitālajā laikmetā gan jau ir daudz efektīvāk atrast kādu aplikāciju ar īso vēstures kursu, un tad tavs sīkais, nezinu, dienā interaktīvi divas kaut kādas rotaļas izdarot, izlasīs vairāk nekā spēlējot ar viņu spēli, un tad viņam teikt, paga, tagad neliec šo kartiņu rindā, pagriez otrādi un izlasi old skolā. Nu, nezinu, nezinu. Bet man pašam atsvaidzināt vēstures zināšanas, tā būtu cita runa. Ja man būtu trekking through history, es noteikti vienu pēcpusdienu veltītu, izietu cauri tām kartiņu otrajām pusēm un 100 punkti kaut ko atrastu nezināmu vai sen aizmirstu, jo kartiņu deki ir lieli un ne jau visus tos vēstures notikumus mēs tik labi atceramies, un šeit tev ir smuki bildīti gadskaitlis, apraksts un tā. Sākotnējais
Jā.
vērtējums man ir 7. Domāju, ka patiesībā diezgan stabils 7, jo es neredzu spēlēt dziļumu, lai viņa uzkāptu augstāk par 7, bet es neredzu arī nevienu zemūdens akmeni un trūkumu, lai šāda tipa spēle kristu zemāk. Jo šīs te spēles, jā, nu, kāršu spēles zem stundas, neatkarīgi visdrīzāk no spēlētāju skaita, un forši kaut ko krāsainu, košu tu padari, feelings paliek labs, jā, tu zini, tur tas randoms nejaušība, kāda viņa bija, tāda bija, bet kopumā tas iespaids paliek diezgan labs, un tas ir Trekking Through History.
Okay. Man radās interesi, jāsaka, ka es, kamēr Toms stāstīs, paskatījos tās kartes, un tas, ko es varu pieminēt, vēl papildināt, ka viņas ir dzīvīgi uzrakstītie notikumi. Pat ja tu skaties tos simbolus galvenokārt un gadus, bet, piemēram, tur nav rakstīts, ka apciemo gladiatoru cīņu senajā Romā, kas tam līdzīgs, bet tur rakstīts ir kopā ar Cēzaru, kas šķērso Rubikons upi, vai ne? Tā kā tas tāds uzreiz notikums, kas tev padzen biškus lielāku interesi
Jā,
rada,
izdzīvo kopīgu sapni ar Martinu Lutheru Kingu. I have a dream.
Vai ne, nezinu, braucu pirmo vilcienu, bet, nu, piedalīsies Stevens un Rocket kaut kur klālāk. Vienīgais, kas man likās, ka ir pilnīgi meli, bija tā, ka man ļoti patika tā viena bildīt. Piedalīsies ķīmijas atklājumos ar Mariju Kiriju, tas trekings pēc tam pa taisno slimnīcu, vai ne, radiācijas dzīt ārā. Tā kā ir interesanti, un grafiskais dizains ļoti labi izskatās, ļoti labi
Jā,
izskatās, ļoti labi.
skaista spēle. Pie tā ir tiešām piestrādāts. Tā ka tā, tas bija mans, kas, ko apbrīnojamais izspēlējis tu?
Jā. Principā nometnē man sanāca viens interesantu gabals, vai jaunums svaigumu izspēlēt, kas tad nu bija pasaules wonder, jeb World Wonders, kas ir 2023. gada spēle. To ir radījuši Arcane Wonderi, tā kā vienīgi Wonder, vai ne? Un dizainers ir kaut kāds nezināms. Man liekas, viņš gan kaut kur citur pavīdēs pēc zīmē Endes. Tas ir, viņš piedalījies tagad Brazīlijas spēlē, Brazil Imperiumā, World Wonderos un kaut
It kā
kādās
viss
jocīgās
vairāk arī nerādās nekur. Ah, nu kaut kāds futbola spēle Brazīlijā. Es domāju, ka
futbols,
visi ir
jā.
uztaisījuši futbola spēli, gan jau.
Dabot vārā šīs spēles, pieņem, ka viņš ir Brazīls. Un arī vārdu un vispārējo. Nu, lūk. Bet nu par World Wonderiem vairāk vai mazāk ideja ir vienkārša. Šis ir vēl viens gabals šinī piepildītajā plaši zināmajā polyomino žanrā, jeb tētra spēļu žanrā, kur tad nu mehāniski tiek likti lauciņi, kur sākumā tiek iegūt ar maksas drafta palīdzību. Maksas drafts šajā gadījumā ir tas, kas ir vairākas cenas lauciņiem, tu nopirkt mazākus, lielākus, un tad tu vari likt šos lauciņus augšā un veidot savus izklājumus. Nu, lūk, un turpinot izklājumus likt, Viņš kaut kāds maksā, bet, ja tev ir izpildās kāda specifika, tad tu vari paņemt un iegādāties šo te pasaules wonderu, kas tiešām ir tās burvīgas, skaistas figūriņa. Akvedus tāds garš, un Gīzes piramīda ļoti daudz aizņem vietas un tā tālāk. Nu, tad tu vari ielikt šo te World Wonder, bet te ir tā viena interesanta mehānika, kad ir forši atrisināt šis te steidzamības aspekts, jo tev kopā, ja nemaldu, bija 7-8 naudas, ko tu vari tērēt. Un Wonders necik nemaksā. Bet tā, kad es paņēmu Wonder, tev iztērēs visas naudas un tev raunds pagājis, raunds beidzies. Respektīvi, ja es varu raunds sākumā, un Toms var raunds sākumā nopirkt to lielo mega būvi, tad mēs laik, sāksim domāt, ka paga, es tā kā varu nopirkt, bet es varētu nopirkt vēl citu, un, zikā, lai Toms neiepērk citas mājas. Nu, lūk, un tas spēles beigās skaita punktus par dažādiem aspektiem. Skaita punktus par no gradzenieku, kas ir uz pasaules lielajiem wonderiem, skaita punktus ir dažādi resursi, ja nemaldos, 4 veidi. Tad šeit ir knicija ieslēdzās iekšā, tajā resursā, kur tev ir vismazāk, tur tu dabūti tik daudz punktus. Papildus punktus var dabūt par katru tavu apbūvēto krāsaino māju, ko tu aptaisīs apkārt ar ceļiem, wonderiem un visu pārējo. Tā kā izspēlēš līdz noteiktam brīdim, kad kāds ir sasniedzis uzvaras kondīcijas, vai tas ir raundu skaits vai sabūvētās mājas, tie noskaidrots, kas ir uzvarētājs. Tas par mehānismiem. Tad nu, kopējie iespēja no manas puses. Bold Wonders ir ko jaunu pateikt un piedāvāt pēlēm no žanrā. Caursim pat tētru žanru. Es mēģinu visu laiku gudri izrunāties, vai ne? Jo interesanti būvē, un tas galvenais sāls ir daudzajos mazajos mīklīšos wonder, jeb tādās figūriņās, ko tu tiešām uzliec, tu pārsvarā mājas, tad dos kaut kāds tur dzen uz priekšu trekos, jeb garlaicīgā daļa. Nu, viņas ir plakanas, un tie wonder ir visu kaut kādi jocīgi. Tur, piemēram, Lieldienas savu statujas jābūvē, katrs caur vienu akvedums jābūvē par ūdens lielo klāstu. Kā jau es minēju, Gīzes piramīdas aizņem vispār abnormāli daudz vietas. Vai Aleksandrijas bāki obligāti jābūt blakus ūdenim. Un tie būvēšanas parametri ir interesanti. Tos ir forši sasniegt un viss kārtībā. Tas ir plus. Bet ir arī ļoti liels mīnus. Un tas lielais mīnus ir, kad tu esi sabūvējis savu laukumu pilnu ar šiem te fantastiskajām būvēm. Un viss, ko viņš dara, viņa principā katra iedod vienu punktu. Tev nav tā, ka tev bākļi jau kaut ko darīt citādāk, vai tev akvedukts iedod kaut kādu efektivitāti, vai kaut kādu income lielāku. Nē, tas ir tik ļoti streamlainots, ja vienkāršots, ka tas iedod vienkārši vienu punktu. Kaut kā tu grūtāki uzbūvējami wonder iedod divus punktus. Un jāsaka, ka tas bija diezgan vilšanos radoši. Jo kāda ir šī punktu iegūšana? Kopistiski punktu var iegūt no uzbūvētiem wonderiem. Tur kaut kāds 8 sanāks. Labi, ja tev ļoti labi to gājas. Punktu var iegūt par to, ka tu pieskaries, tās mājas pieskaras akmeņiem, kas ir samētāta visu kārtu, kas man liekas tāds diezgan neinteresants variants. Nu, tu būvē pēc akmeņiem. Ja gribēju akmeņus būvēt, ieši halertau spēlēt. Un trešais ir, tev ir jābūvē mājas. Ko tu vari izdarīt tiem wonderiem, apbūvējot mājas vai ar ceļiem un vispārējot par labu būvniešu būvēšanu. Bet nu, vairāk vai mazāk viņš atšķirās. Tā kāda būs 6, kāda būs 5 punkti no tā visa. Un tas tā atstāja tādu mazu vilšanās sajūtu beigās par tiem pašiem wonderiem. Lai gan kopistiska spēle man patika, un tu sākumā tu sajūti, oh, wow, tur vesela čūpa to dažādo wonder, kas tur būs, un tu vari tā kā katru raundu bez mazai uzbūvēt, un mehānisms tas, ka tev tā limitētā pirkšņa, ja tev ir sanākuši kritēri no wonderiem, parasti tā ar kritēriem jābūt divām zaļajām mājām blakus, vai ceļam un zaļajai mājai, vai divām lilām mājām blakus, lai to wonder varētu uzbūvēt vispār, un tad trīs tev pieejami, un ir tāda mazā sajūta, ka īsti pa vienkārši. Tas priekš gameriem tev gribās. nu, vismaz kaut ko tiem mundariem redzēt, lai kaut kā viņi atšķirās. Kaut vai tik tādā līmenī, ka te eģiptieši spēlē Imhotepā, ka tu būvē obelisku, tev vienā veidā obelisks jāuzbūvē, vai ne, un ka tu būvē piramīdu to citādāks, arī ja kontrols tur sanāk uz augšu būvējot, tad viņi visi liekas, viņi atšķirās tikai ar to lauciņu izvietojumu, kas tikpat labi varētu būt vienkārši arī droši vien prototipā, jo bija citādāks heksagons, līdzīgi kā Isle of Cats, ka tev ir tie dažādi parastie lauciņi, un tad tie jocīgie kaķi, kas tur ienāk iekšā. Wonder šeit ir diezgan līdzīgi, un man liekas, ka Wonders, kas ir pasaules brīnums, nu tu nevar viņus. Man ir žēl, ka viņi nav wonderīgāki kā tādi, bet nu, kopumā spēle bija ok. Arī ar šo kritiku man izdevās palikt absolūti smieklīgā otrajā vietā. Es biju sabojājis ļoti daudz Wonders, bet beigās kaut kā bija palicis garām, kad tev jāskaita arī par tiem resursiem, tur sarkanie, zaļie, baltie un tā tālāk, kurš ir mazākais. Un, oh, par šito arī dot punkts, tad tur vienā man bija ļoti skumji. Bet kopumā ir spēlējams variants, ir jauka, viegla spēle, kas varbūt nesasniedz to savu potenciālu līdz galam. Mans vērtējums ir tāds diezgan vājš, ļoti vājš septītnieks, ar tā domu, ka viņš varētu nokrist arī uz sešnieku, drīzāk uz astotnieku, nu nekādīgi. Tā kā World Wonders.
Jā, vai es pareizi saprotu, ka tie pasaules brīnumi vienkārši ir liels vietas aizņēmējs beigās uz tava nekas cits?
Nu, jā, nu viņš tev iedod kārtīgi sudot punktu,
Okay, nu
aizņem
jā,
vietu, kas tev, nu jā.
nu nav ne speciālo spēju nekā, tev vienkārši dabū lielāku kluci, kā tu dabūtu pērkot citas
Jā, un kurš
kartiņas.
tev kaut kur jāizmāna, jāiemāna iekšā tajā zonā,
Jā.
un īsti man neko nedod lielāku kluci, jo man nav nekādu bonusu par aizpildījumu, ja neskaitļ, nesniedz akmeni. Viņš man var palīdzēt kaut ko aiztaisīt, kādu māju ciet, lai dabūtu vēl kādu punktu,
Nu jā, nē,
bet tā
vienkārši
ļoti
tas ir
nosacīts.
līdzīgi kā tapestrijā, vai ne? Ka tapestrijā tu normālās ienākumu ēciņas ir viens reiz viens, bet tad, kad tu dabū to minimums, ir divi reiz divi, tātad četri klucis, bet ir arī mega 12 lauciņu kluči. Tas galvenā bauda tapestrijā dabūjot to lielo kluci ir tāda, ka es viņu bam, re, kur es uzliku, un es uzreiz piepildīju to kvadrātu, un man pēc tam skorēs tās rindas, šitās kolonnas, nu tik būs. Un tur jau arī nekādu speciālo spēju tādu nav,
Jā,
bet
bet tā nav. Tā
tu
nav.
uzliec tomēr to kluci un viss, ja, nu, tā. Interesanti, šāda tipa. Tu jau
Jā.
neesi spēlējis to trako Foundations of Rome, kurš visiem briesmīgi Amerikā patīk.
Nē, šonais amerikānis.
No jā. Jo šeit man nes kāpēc liekas, ka ir ļoti daudz līdzību, jo tur arī tās lielās ēkas liek, bet nu varbūt, ka es kļūdos, jo tur laikam bišķiņ kaut kādi savādāki aspekti ar Area Control bija vai ar ko.
Zin, ka ar šitiem Tetris spēlēm ir tā, ka ja tev ir apskatniekam patīk Tetris spēles, tev bez mazai patīk viņas visas. Tas ir tāds specifiskais žanrs, kurš teikt, ka nu, vai tev viņš ir vai nav. Man patīk pašam, man es gan teiktu, tas pats Bāren parks ir tikpat
O,
fortified kā šitais.
viņš ir, manuprāt, viens no labākajiem šajā
Jā,
žanrā.
jā, jā, jā.
Ar to savu vienkāršību, bet tajā pašā laikā arī gana tos reisa elementu. Nu, šeit es saprotu, tas
Jā.
galvenais spēlējošais, kas arī daudzus intriģē, ir laikam tas moments, cik ātri tu vari paņemt to vanderi un kurš pirmais to izdarīs un kuram būs kādas priekšrocības. Tā arī bija, vai ne? Ka
Tā
pat.
ir, tā ir. Tas ir ļoti forši.
No, kaut ko jau jāieliek. Kaut ko jau jāieliek katrā
Jā,
no
jā.
tiem
Tā ir,
spēlēm,
tā ir.
lai atšķirtos. No, pasaules brīnums būvēja jau gandrīz akmens laikmetā. No, tik gluži nebija, vai ne? Līdz kaut kādam dzelzs laikmetam bija jānonāk. Bet pie mums ir tāds segments kreisajā tokenā, kā akmens laikmeta vēsture. Te mēs nerunājam par romiešiem vai eģiptiešiem vai grieķiem, mēs runājam par vēl senākiem laikiem. Nu, gandrīz vai. Tiem, kas jau ir piemirsuši akmens laikmeta vēsturē, atskatāmies uz kādiem saviem piedzīvojumiem no senajiem laikiem, kad mums vēl neauga bārdas, vai ne? Un katru reizi, kā Kristaps labi norāda, ja tev izdodas atcerēties kādu akmens laikmeta vēsturi, tad to noteikti vajag padalīties. Un man ir
Jā.
sanācis atcerēties Munčkina stāstu, tā saucamo, vai ne? Un
Ooh.
Ja nu kāds nezina, tad ir tāds Steve Jackson games produkts, kurš moka cilvēkus kopš 2001. gada. Tas saucas Munchkin. Un pārdzīvojis desmitiem dažādas iterācijas, un ticiet vai nē, joprojām tiek izdots ar jaunām tēmām, paplašinājumiem un ko tik vēl ne. Un tā kompānija joprojām uz to dzīvo. Un mans akmens laikmeta vēstures stāsts ir no trakajiem studiju gadiem, kuros tika patērēts aizdomīgas kvalitātes alkohols, dibinātas aizdomīgas kvalitātes attiecības un spēlētas aizdomīgas kvalitātes spēles. Jo jāatzīst, ka to spēļu izvēle nemaz nebija tik liela tajā laikā, būsim godīgi. Tāpēc tāds Munchkins, kurš, starp citu, tad bija daudz populārāks kā šobrīd, man šķiet, ka pat ne geimeri viņu rambāja brīžiem. Munchkins bija tāds, ko zināja, līdzīgi kā Magics.
Tagad to rambā tikai ne gameri.
Nu, ej tu sazini, vai vispār kāds viņu spēlē. Man liekas, ka nu, to spēļu ir tik daudz, ka viņš to popularitāti ir zaudējis. Bet tad viņš tieši uz to spieda Munchkins, laikam uz to bišķiņu līdzību ar Dungeons and Dragons tematisko no tām kartiņām. Un jā, nu, bija tāds laiks, man vienam pazīstamajam bija Munchkins, mēs kādu reizi bijām spēlējuši, likās nenormāli rēcīgs pasākums, nu, kas nav rēcīgs, tur visi normāli atpūšas, izklaidējies, kā jau tas notiek, tu vari uzlikt galdā arī durak, un bieži vien tas būs smieklīgs, bet no Munchkina atkāpsimies. Tātad 2000. gadi bija laiks, kad arī ļoti spīdēja iepazīšanās portāli. Šobrīd pat tādiem viens vairs neatceras, bet nu, interneta izaugsmes sākuma posms, kurā varēja skatīties pretējā dzimuma bildes un aicināt uz tikšanos un tā tālāk. Un tad vienā reizē es kaut kur skatos, viena meitene saka, ka gribētu uzspēlēt šahu. Nu, vienkārši aiziet kaut kur satikties un uzspēlēt šahu. Un es domāju, jā, kāpēc ne? Kas man uz Rīgu neaizšaut no Jelgavas uzspēlēt šahu, vai ne? Ja jau tieši tas interesē, nu labi. Aizbraucu, satiekamies, jā, tur forša meitene, spēlējam šahu, tur kaut kādas dažas partijas, nu īpaši šahista nebija nekāda, tur augstākā līmeņa, tāpat uzvarēt nebija liela problēma, bet nu tāpat, tur tā čalo, zini, kā iedzer alu, uzspēlē šahu, liekas, forši pavadīts laiks, un kā jau parasti tādos gadījumos notiek, to liekas, nu tāds forši pavadīts laiks, un tā kā varētu mēģināt kaut kā turpināt to pasākumu vakaru, ievirzīt jau vakara gaitā no dienas aktivitātēm kā šaha. Nu, un tad smadzenes sāk fiškot, nu, ko varētu darīt, ko varētu piedāvāt, kas varētu būt tāds interesants, vai ne? Un es zvanu tam savam čomam, aizēju pačurā, zvanu tam savam čomam, saku, nu, re, kur tāds dīls, man te viena meitene ir, gribam kaut kādu pasākumu izdomāt, nu, lai mums būtu iemesls braukt no Rīgas prom atpakaļ uz Jelgavu, jau, ko varētu uzaicināt. Un varbūt, ka varētu Munchkin uzspēlēt, jo tas baigi labi aizgājis. Un liekas, te jau Kristaps sāks minēt, ka varētu būt, ka tulīt ošpēc uzmetiena vai iemerziena. Un Džeks saka, nu, tāda īsta iemesla nav, bet nu, mēs varētu pie viņa savākties, viņa čomam esot dzimšanas dienu šodien. Es arī to viņa čomu pazīstu, nu, tāds plus mīnus normāls cilvēks likās. Es domāju, nu labi, nu ja viņa čomam ir dzimšanas diena, nu tāds argumentācija tāda diezgan pasūtīga patiesībā, godīgi sakot, pirmajā reizē satiktu meiteni aicināt uz kaut kāda sava čoma dzimšanas dienu, bet nu tie gadi jau ir savādāk, šobrīd tā varbūt neviens neparakstītos, bet nu tajos gados cilvēki tusē apkārt, nu tas ir studiju gadi, un tad es saku, jā, varbūt, ka tu gribi aizšaut tur uz Jelgavu, tur dzimšanas diena tusiņš būs vēl kaut kas, jā, uzspēlēsim mums nereāli forša spēle arī līdzīga šāda. Nu, plus mīnus. Un es pat necerēju, ka viņa piekritīs. Viņa saka, jā, nē, kāpēc ne, fine. Viņa patiesībā ar mašīnu pat varot braukt. Viņai te pat ir mašīna. Es domāju, jopsik, mopsik, nu labi, okay, nu braucam. Tas tāds negaidīts sasniegums, panākums, vai ne? Kad tur meitene saka, jā, davai, laižam tur. Es pati ar mašīnu aizbraukšu tur vēl. Nu, tad mēs aizbraucam. Savācamies pie tā mani Džeka. Nu, pirmkārt, savācamies, gaidām tad to Džeku, kuram ir dzimšanas diena, vai ne? Viņu nav. Tagad sēžam tā kā muļķi. Tur vēl kaut kādi cilvēki bija atnākuši. Viņu nav. Viņš Tipa kavē. Nu, viss
Viņš
tur kaut ko.
nezina.
Nē, nu, viņš tipa zina, ka
Viņam
būs
dzimšanas diena.
pasākums. Jā, nu, viņam ir dzimšanas diena. Viņš zina, ka viņa, ka taisīsim pasākumu. Nu, tad mēs arī gaidām, neko nekorķējam vaļā. Nu, tā kā muļķis sēž, gaida, jo nu, ko tu sāks bez jupilāšanas? Nu, kaut kāda 1,5 stundas kavēšanos viņš uzrodas. Uzrodas, pirmkārt, man ir tas šoks, viņš uzrodas pilnīgi tukšām rokām. Nu, tā tad, tipa, nē, es saprotu, mēs tā kā taisām viņam ballīti, bet nu, viņš bija informēts. Man bija tā cerība, ka viņš atnesīs, nezinu, tur kaut ko uzkožam vai kaut ko. Viņš atnāk pilnīgi tukšām rokām, pirmkārt. Otrakārt, viņš atnāk nē, un saka tam Džekam, nu, pie kura mēs esam, lai atrod viņam kaut ko ēst. Tad viņi iet uz virtuvi arī pelmeņus. Zinām, nu,
O.
tādam randiņam baigā aizdomīgs skats, iekūlušies kaut kādā dzīvoklī, ierodas kaut kāds Džeks, kuram cipēt zimeni, nepaēdis tukšām rokām un vāra pelmeņus. Tad viņš iet istabā, sēž un stumpurnā tos pelmeņus no bļodas, kādas 20 minūtes. Pārējie tur sēž, nu, gurķojas, īsti nezinu, ko darīt. Tad viņš bija uz pelmeņu uzgāzis krējumu un kečupu. Es atceros, es domāju, kurš uz kalniņiem liek kečupu, likās rakstīgi stūmi.
Es arī tādu, sorry.
Jā, nu, okay, tad
Jā.
viss kārtībā, jā. Ir vēl kāds, kas tā ir.
Bet daudz tā domā, ka tas ir
Nu,
stulbi.
lūk, nu, labākais
Jā.
visā tajā pasākumā, jā, bija tas, ka mēs viņam vismaz bijām nopirkuši un uzdāvinājām pudeli, tātad mēs vismaz nonācām pie tā, ka mums ir pudele, vai ne? Un tad, kad līdz tajā pudelē tika, nu, tad jau šķita, nu jau tad vakars aizies, un tad vakara galvenā nagla, nu, kad tur mančkins, nu, tad man bija pilna pārliecība, ka sirds būs manās rokās, jā, nu, kad iepazīstinās ar tādu nereālu foršu lietu kā mančkins, un tur vispār viss aizies tā kā smērēts. Nu, lūk, un mančkina mēs spēlējām no kaut kādiem 8 vakarā līdz 3 naktī laikam. Mančkins ir ļoti īpatnēja spēle. Viņa ir tāda spēle, kur visi spēlētāji sacenšas, lai dabūtu 10 punktus, nu, līdzīgi kā Katanas ieceļotājos, bet tur viss ir ar riepšanu, kartiņu izspēle. Nu, reāli tevi var. Tu tiec līdz 9, tevi atbliež atpakaļ, tu nomirsti. Nākamais tiek līdz 9, viss iznīcina viņu un tā tālāk. Un lai arī tur iekšā ir tie humori, bet nu, man humora bija maz tajā pasākumā. Man likās, kur es esmu ievilcis to nelielu cilvēku. Ja? Mēs tur sēžam, spēlējam stundām, reāli stundām, un tā spēle likās, nu,
A jūs
tāds
vienu partiju
vienu
izspēlējāt, jā?
partiju, jā, mēs.
Oh, Dievs!
Un nevar pabeigt to partiju, saprot, nevar. Un visu laiku, kā kāds tiek līdz 9, tā viņu pārējie nodušīja. Liekas, nu, what, nu, kas tas par sūdu? Un es jūtu, nu, tur, es apbrīnoju tās meitenes pacietību, viņi tiešām sēž un es kaut ko tur mēģināju uzjautrināt, tur kārtis mančkinā, kuras izspēlējot, ja tu dziedi, tad tev ir vairāks hit point, vai kā. Es viņai saku, varbūt tu gribi dziedāt, vēl kaut ko. Viņa, nē, būs labi, es ņemšu 5 punktus, nevis 10. Un tā mēs tur mokāmies, un mančkins bija manā pirmā reālā pieredze ar kingmakingu, tā saucamo, jo es biju kingmakotājs, es kingmakoju, jo es sapratu, ka es nezinu, kā tas pasākums beigsies, un vienā brīdī es nu, nedarīju neko, lai apturētu tā Džeka, kam bija dzimšanas dienas uzvaru. Viņš par to spēli bija nereālā sajūsmā, viņš pa visām tām 7 vai cik tur stundām, 5, cik mēs rambājām, viņam tā patika, viņš bija super azartā, nu, tā, kā saka, ar šo pasākumu prieks tika sagādāts viņam milzīgs, un jau viņam bija dzimšanas diena, lai viņam arī tiek, un beigās es vēl no kingmeikoju, lai viņš uzvar. Runājot par to meiteni, viņi īpaši daudz neko nekomentē, tā kā viņai bija mašīna, viņa aizveda mani mājās, izlaid ārā, neko vairāk neteica, vairāk dzirdējis, redzējis, neko kopš tā laika neesmu. Tā ka tas bija akmens laikmeta vēsture par Mančkinu, esiet uzmanīgi ar
Ja
Mančkinu, vai
nemaz,
ne?
ka viņš potenciāli gamer nogalinājuši to mančkinu. Tas ir cilvēks, pamēģināt kaut
Jā.
ko no galda spēlē, un pēc tam man normāli saprot, nē, labāk jāpaliek pie šaha. Ah, šitais bija burvīgs stāsts, vienkārši izcili. Pierreiz arī pirmais uzmetiens noteikti.
Iespējams, ka tas bija pirmais uzmetiens, jā. Bet, nu, jāatzīst, pēc tā mēs esam diezgan daudz spēlējuši Mančkinu. Nu, nav vainas Mančkinam, tur vienkārši jāzina, uz ko tu izej un pareizi, teiksim tā, bez tādiem, kas baigi ilgi domā un tā, bet nu var, viņš var būt foršs uz stundu, bet viņš var
Pagaidiet, jūs pat
aiziet.
5 stundās nesaprotat, kur tur vajag iziet.
Nu, Tas bija ļoti īpatnēja partija. Tā bija ļoti īpatnēja partija. Un to izglāba tikai viena lieta. To partiju vēl izglāba, lai viņi tos vēl 2 stundas izglāba Kingmakings. Un
Oh.
mēs smējāmies te visu, ko par mani vai ne, un par akmens laikmeta vēsturi, bet parunāsim arī par nopietno, jo šodien mums ir kreisais par nopietno segments, kurā mēs apspriežam tiešām tādas drūmas, varbūt ne drūmas, ne, bet nopietnas spēļu problemātiku. Un šodien mums ir gribas parunāt par tādu interesantu lietu kā kingmaking.
Jā.
Kristap, kas tas vispār ir un kādās situācijās notiek? Vai tu vari nodefinēt?
Es varu izstāstīt piemēru.
Nu,
Mēs
nevajag, par
mierīgi.
mančkinu nevajag. Par
Nē, nē, par
mančkinu.
mančkinu, nē. Nu, lai saprastu, kas Kingmakings, iedomājieties, ka mēs ir kaut kāda spēļu nometne, mēs tur spēlējam tādu mierīgu spēli, Kusko varētu viņu saukties. Un tur kāds no spēlētājiem ir atrāvies tā pamatīgi priekšā, vai ne? Tur skatās, viss notiekās, kā vajadzētu labi sanākt. Un tad pārējie to visu redz. Un tas skatās nevis pēc sava labuma, bet skatās precīzi, kā vienam spēlētājam, kurš tajā brīdī ir kaut kur vadībā, riktīgi nogriezt visus ceļus un ar savām darbībām panāk un uzvar cits spēlētājs. Ļoti vienkārši. Un jā, tas ir Kingmakings. Viņš izšķirās dažādi. Citreiz ir vienkārši situot līderi, citreiz ir finalizējot spēli, kā Toma gadījumā, nu labi, re, kur es tev būšu tos vasals un tā tālāk. Un, piemēram, te pašā Kuskots izpaudās tā, ka mēs spēlējām, tur bija normāli, man bija normāla līderība, un tad visi sāka pret vienu spēlētāju kaut ko daudz darboties, bloķēt dažādus ceļus, un beigās uzvar cits spēlētājs, kuru tiek tīri tehniski ignorēts tajā brīdī. Un, jā, pārsvarā tas bieži, man liekas, ir spēlēs ar blakus parādība ir spēlēm ar lielāku interaktivitāti. Īpaši arī ar kontrolos un tā tālāk.
Noteikti, vai kaut kādās cīņas spēlēs, jā. Bet, nu, interesanti ir tas, ka tu uzsver tieši, nē, no tev ir svaigs piemērs
Man ir svaigs
par
piemērs
Kusko, jā.
vienkārši.
Jo parasti par Kingmakeriem tiek uzskatītas tieši šīs situācijas, nevis sist līderi, bet tās, kad ir izvēle starp kādiem diviem spēlētājiem, kuriem kaitēt, un tad iekaitē vienam no viņiem. Un es teiktu, ka bieži vien Kingmakings ir biežāk tiek piesaukts, ka tas notiek nekā dzīvē, kāds to ir domājis vai
Jā,
plānojis.
es piekrītu.
Tas ir noteikti, jo bieži vien, teiksim tā, man liekas tas, ja tu dari sev vēlamo darbību, tad lielākajā daļā gadījumu tu nedrīkst pateikt, ka tu kingmeiko, ja tu dari sev vēlamo darbību. Jautājums, kas ir tev vēlamā darbība?
Jā, jā.
Un klasiskais piemērs, kas man liekas vispār ir. Vienmēr tas ir katanas ieceļotāji, vai ne? Kad vienam spēlētājam ir 6 punkti un vienam ir 9, un tas, kuram ir 6 punkti, tirgojas ar to, kam ir 9, lai uzbūvētu ciematu 7. punktam, vai ne? Un tad spēle beidzas, bam, jo tas ir dabūjis resursus un ieliek 10. punktu. Man liekas, tas ir kingmakings, tas nav darīt sev vēlamo darbību. Jo, ja mēs skatāmies spēles, kur ir racing uz kaut kādu punktu, piemēram, uz 10 punktiem, tad tev vēlamā darbība nav iedot uzvaru un spēles beigas kādam, kas neesi tu. Izņemot tad, ja ir garantēti, ka viņš uzvarēs, tad var būt, lai tu dabūtu otro vai trešo vietu. Var būt. Bet ja kaut mazākā, kaut visminimālākā iespēja pastāv, man šķiet, ka tu vēl vari uzvarēt, tad tu nedrīksti atbalstīt spēles pabeigšanu.
Jā, zini, man liekas, ir ritīgi korekti mēģināt slānīt līderi tajā brīdī, bet gana bieži, tur varbūt mēs varētu padiskutēt tālāk, vai ir jēga kingmeikot, ja tas tev iedod, piemēram, otro vietu partijā, vairāk vai mazāk, tu konkrētajā brīdī esi trešais, un tu zini, ja es tirgošos ar Tomu, Toms garantēt vinnēs, bet es apsteigšu Imantu, piemēram. Un es personīgi tā nedarītu. Man liekas, interesanti, ir lielāka nozīme mēģināt atturēt un cīnīties nu, lielajai balvai un cīnīties pret to līderi lielo. Nu, kaut kā tāpēc, ka, ok, tu esi priekšā, jāmēģina to nogāzt, man liekas, challengeīgāk, bet es esmu, un tomēr, ka mēs tomēr spēlējam pāri pat 300 spēlēm gadā, vai ne, partijām sanāk pa laikam tādu gadījumu, bet ir cilvēki, kuri, fine, šis
Jā.
spēlētājs vinnē, es pārēju uz otro vietu, un tas, man liekas, ir kaut kas tur mazliet nesportisks, tā ir, lai gan tas ir super sportiski.
Jā, tas ir tieši tā, tur ir tas paradoks, ka tas ir gan sportiski, gan nesportiski, jo
Jā.
bieži vien arī man ir nācies sastapties, jā, kad spēlētājs saka, ā, nē, nu, spēles īpašnieks, viņš gan jau ir spēlējis ļoti daudz, tad es pieņemu, ka viņš uzvarēs, īpaši tad, ja spēles īpašnieks izraujas jau spēles sākumā, un tad, jā, es esmu dzirdējis daudz pat neceņus, viņi saka, tad es cīnīšos par otro vietu, un tad es tipa būšu uzvarējis bez maz vai, nu, nē, nu, es uzskatu, kamēr tev ir teorētiskā iespēja uzvarēt, tikmēr tev ir jāsitas par uzvaru, tad, kad tev ir pazudusi teorētiskā iespēja, tu sities par iespējami augstāko vietu. Ja tu redzi, ka Madara uzvarēs, nu, tad, un visi to redz, un visi to zina, tad jā, tad tu ar viņu sadarbojies, lai dabūtu otro vietu. Nu, tas nav kingmakings vairs, jo tam karalis jau ir tapis, vai nē? Man interesanti liekas vēl arī tēma, vai var definēt, vai var kaut kā nosaukt pretēju procesu, kā nevērību pret kāda līdera izraušanos. Kā piemēru es varu minēt, es esmu bijis dažās labās Lavlettera partijās, nu, kur riktīgi, kur Lavletterī, kā zināms, ir jāsavāc tur 3-4 sirsniņas, lai uzvarētu pa vairākām partijām, vai ne? Nu, es esmu bijis partijās, kur ir spēlētājs, kuram ir 3 sirsniņas, man ir viena, un raunda sākumā ar gārdu, ar sargu min, kas es esmu, un man liekas, what the fuck? Nu, tev sēž spēlētājs, kurš šajā raundā var uzvarēt, es no uzvaras esmu vismaz 3 raundu attālumā. Kāpēc? Kāds var iedomāties, ka viņam ir nevis jāmēģina izsist līderi, bet jānāk pret mani vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, es pret līderi jau
Es
uzbruku.
nezinu, varbūt es viņu iepriekš uzaicinājusi uz to mančkinu partiju.
Nu, nē, tur jau tā lieta, ir daudz cilvēki, kuri izdala nepatīkamu uz visiem, nevis dušī to līderi, bet man liekas, ka ir brīžiem arī kaut kāds pretējs process, tā nesapratne, kuram vajag uzbrukt. Un ar uzbrukšanu es nedomāju tikai ameritrēšu tipa spēles, arī Eiro spēlēs tu vari bloķēt, tu vari strādnieku izvietošanās aiziet tur, kur kādam vajag draftos īpaši tu vari iegriezt. Un pat ne speciāli, bet vienkārši darot arī sev derīgu lietu, izvērtēt, ka re, kur varētu iegriezt līderim. Un ka daudzi nemāk to griešanu līderim, nemāk saprast, kurš ir līderis, un es pat redzu kādreiz tēmu stiķa segmentam, ja tu, Kristap, izdomātu, aprakstītu, kā saprast, kurš ir līderis, un vai vajag saprast, kurš ir līderis, lai kaut ko pret viņu
Jā, tas ir
darītu.
labs. Ir vēl viens aspekts, kas man liekas interesants kingmakingā, un ir dažādi tipi spēles, kur man liekas kingmakings foršāks un kur neforšāks. Un tas ir atkarīgs no tāda kopējā narratīva. Tā pašā Kuskau, ko mēs spēlējam, tur nav nekāda narratīva. Mēs vienkārši redzam punktus, tu redzi, ka tur līderis esmu tajā brīdī es, un tad loģiski, ka spēlētāji dod man iekšās vienkārši prastu punktu dēļ. Kas, manuprāt, ir neinteresants Kingmakers. Es baigi neesmu par tādām lietām, tad net baigi nestraucos, bet tas man liekas neinteresants. Bet te pašā laikā ir tematiskais Kingmakers, kas makes sense kādreiz. Mazais stāsts no tādas vienas vēsturiskās Eclipse spēles. Mums bija gadījumi, kur mēs spēlējām ar draugiem CS:GO. Un tad bija tā, kad bija mana sieva, bija vēl cita drauga, un tad viens čals spēles, kurā vidū ieņēma man sievas to māte zemi, to un tā kā eklipsē to galveno bāzi, un tad viņi nācās viņu izplasties kaut kur tālāk projām. Nu, lūk, un tas viss turpinājās ar to, ka mēs spēlējām. Viņi tā kā, viņš spēlētājs bija izdzinis man Kristiāna ārā no savas bāzes, un tad teikt, nu labi, mēs tagad parakstam lielo paktu, tagad dzīvosim draudzīgi. Un tad pienāca 9. ēra eklipsē, un pēkšņi Kristīna nāk atpakaļ mega visiem kuģiem, viņam iekšā no aizmugures un saka, un taču nenormāli apvainojies cilvēks ir, kā mēs taču sarunājām, Kad dzīvosim draudzīgi, tad tagad ļaus uzvarēt citam spēlētājam, šitā darot tā, Kingmakers. Un, principā tā spēle bija tāda galīga dūla, un mēs no Cēsīm braucam atpakaļ pēc tam uz Rīgu. Visi tāpat tik kompānija visu laiku par šito runājām pasākumu. Un tas man liekas ļoti fajn, Kingmakers, ka tev ir tāds narratīvs apakšā, ka tu saproti, kāpēc tu esi izdarījis. Vai te pašā reizē sanāca, es nodevu Tomu. Un viņš, nu, bļāviens, labi, Dievs ar visu palīdzējuši uzvarēt Astrīdai un tā tālāk. Un tas ir diezgan forši.
Bet
Tas,
ja
man liekas,
tas iet
tāds
starp
fajns Kingmakers.
partijām, ja tas velkas uz nākamo partiju?
Tā jau saucās metagames,
No
vai
jā,
ne?
bet tas var būt kingmakings uz metu balstīts. Vai tas arī ir forši, vai tas vairs nav?
Ne, nu, godīgi sakot, manuprāt, tas... nu, zik, kā tos kart... Es laikam to tik daudz neuztveru tādā formātā. Es spēlēju, kad mēģinu kādam iegāzt, nu, es mēģinu iegāzt zinošākiem spēlētājiem, jo tur sanākuši ir divi gameri, kas tur bija regulāri ir uzvaru un bīstams, mēģināšu viņus vairāk iegāzt nekā jauno spēlētāju, bet atcerēties no iepriekšējās spēles kādreiz. Nu, ja tev ir vispārējie mainīgie vienādi, kāpēc nē?
No, tādi jā, tādi jā. Tāpat es nezinu, man tomēr tā doma ir par pirmo līderi, un ja ir iespēja identificēt līderi, un ja tu kādam kaut ko dari, tad bez variantiem tas ir tas. Jā, nē, kas ir interesanti, to arī pievērš uzmanību ģimenes saitēm. Jā. Daudzi,
Jā.
daudzi protežē savus ģimenes locekļus, un es esmu bijis tiešām vairākās partijās, kur es esmu dzirdējis banālo frāzi par gulēšanu uz dīvānī, uzbruksi man, vai ne?
Jā.
Jā, nu kā humoram tam varbūt nav vainas, bet diemžēl pārsvarā gadījumā joki vai ne, bet tas ir nostrādājis. Un man ir bišķiņ žēl to redzēt. Patiesībā es esmu sācis ļoti respektēt pārus, kuri spēlēs kvalitatīvi, vēršas viens pret otru. Varbūt pat nedaudz vairāk kā pret citiem. Ne tā, lai ot, tagad mums tur ir ģimenes konflikts, kas ejam ragos, nē, bet tā, ka tu redzi, ka tie divi cilvēki spēlē pie spēles galda, nevienam žēlastības nebūs. Man daudz labāk patīk redzēt to, nekā kaut kādu jociņu. Ā, nu kā tu te man uzbruksi vēl kaut ko, un tu redzi, jā, visu spēli neuzbruku. Un es esmu bijis daudz tādās partijās, un tas ir tāds, nu, tāds citādāks kingmakings. Tas nav, ka kādu, nu, principā pat ir bišķiņ, jā, tas ir konkrēti, ka kādam ir daudz labāka iespēja uzvarēt. Bet, nu, jā, es
Jā.
pieņemu, ka mēs neesam no tiem, kas tā darītu kaut kādās situācijās. Vismaz es ne, un es domāju, ka tu arī ne, vai
Nu,
ne?
zini kā, es zinu tos cilvēkus šādās konfliktu spēlēs apkārtējos savies, un kāds ņem tas playstyles, vairāk mazāk. Un tad es vairāk ar to rēķinos. Es zinu, ka viens čoms noteikti tur būvēs nenormālu aizsardzību, tad es rēķinos ar to, vai kaut kas tur būvēs milzīgu ekonomiku, man sieva tas rēķinos ar to un mēģina viņai tur kaut ko tur iegāzt un speciāli vai arī pabakstīt, pabrīdināt un padīlot drīzāk tajā aspektā. Ok, es zinu, ka taisīs ekonomiku, darbojamies šādi citādāk, bet ne ar to, ka tu nu, vienkārši ļauj uzvarēt un tā tālāk. Nē, tā nekad nav.
Vai ir kaut kas, tavuprāt, ko spēles veidotāji var darīt, lai izskaustu kingmaking iespējas, un vai vispār vajag kaut ko darīt, varbūt, ka jāļauj spēlētājiem pašiem balansēt?
Lūk, tas ir lielisks jautājums. Atkarīgs jau no spēles. Ja gribi izskaust Kingmaking, uztaisīja multiplayer solitaire, vai ne? Un tā tad nav Kingmakings nekāds, bet tas ir sanāk liekanāk spēle. Globāli.
Nē, man liekas, ka viena no lietām tur ir svarīgi definēt pareizi spēlētāju skaitus, jo diemžēl tas spēlētāju skaits, kas ir trīs, Nu, viņš izraisa ļoti daudz, ko viņš var izraisīt. Protams, mēs nerunāsim par tādu spēli kā Neirošima Hexi, no kur ir pateikts, ka var spēlēt arī trijotā. Nu, tur ir skaidrs, jo tur tu visi viens otru sit, un ir skaidrs, ka divi var noklāpēt vājāko un pēc tam izcīnīties savā starpā. Bet pat ne tikai tāda tipa spēlēm, bet spēles, kur spēlē trīs spēlētāji agrāk vai vēlāk, pat ja tur ir tirgošanās vai kaut kas, no ar kādu būs bijusi bieži. Tā tirgošanās, kāds tur vēl kaut ko, kāds ir bijis miermīlīgs, un es tur nevienam neko neaiztieku, bet tad es kur kādam netīšām palīdzēju. Nu, man liekas, ka spēlētāju skaiti ir tie, pie kā ir jādomā ļoti rūpīgi. Vairāk kā parasti, nevis vienkārši uzrakstām uz kastes 2 līdz 4. Ja divi spēlētāji vispār nestrādā, trīs spēlētājos būs kingmakings, un reāli spēlē spēlējam 4.
Jā, bet man patīk labāk šitais te mazais disbalans. Tas tev piespiež tādu ieieto diplomātiku un iedod to papildus līmeni spēles, ka tev interesē noteiktos brīžos nebūt pirmajam. Kā piemēram, nezinu, te pašā reizē sanāk, kad tu esi pirmais un tad tu daudz agresīvāk uz tevi un tev ir grūtāk darboties, ir iespējams ērti pabūt zemākā pozīcijā un tad to ielikt kā daļu no stratēģijas vai mēģināt kaut ko sadīlot un norādīt, kāds ir līderis un tā tālāk. Man tas patīk. Es neesmu tāds milzīgs kingmaker nīdais.
Nu, nē, man šķiet, tāda viena interesanta mehānisms, kas varētu būt strādāt pret kingmaking, nedaudz ir slēptie uzvaras punkti un tā. Jo Rising Suns, ko tu pieminēji, tur tomēr punkti ir atklāti un tu redzi, kas uz galda notiek. Tur tu vari bez maz vai izskaidrot, kurš ir priekšā. Bet, ja mēs skatāmies, nezinu, kaut vai tādus pašus Sons of Anarchy, kur naudiņa ir aiz aizslietņa. Un kur tu vari tikai spekulēt. Tu tur vari kingmeikot, bet tu vari tur teikt, hallo, tur tam un tam ir 30 naudas, kā jūs to varat neņemt vērā, bet tevi var neņemt vērā. Un small vaults, arī small vault bāzes noteikumos ir tas, ka uzvaras punkti, jeb nauda, tiek turēti aizklāti. Tad varbūt tur kādam ir čupa, kāds izmaina vienīšus pret piecīšiem, kāds vēl kaut ko. Un tu it kā jūti, jā, tur fejas pārņēmušas visu karti un viņas vajadzētu sist, un tagad tu jūti, ka divus raundus visi sit fejas, tad jau stopē visi tev galdu. Man liekas, ka fejas šo spēli vairs nevar uzvarēt pat teorētiski, jo mēs viņas noslaucījām, genocīds ir noticis, vai ne? Un tātad tie slēptie uzvaras punkti, tas ir diezgan interesanti, un viņi arī bišķiņ nerada to, man šķiet, to aizvainojumu. Jo man pašam ir bijuši divi kingmaking gadījumi, vienu es stāstīju, tas bija Munchkins, otrs ir bijis Kemet, un tā bija Kemet partija, kura arī bija ļoti ilga, spēlētāji nebija gatavi tai partijai, visi bija pārguruši un neadekvāti daudz kaut kas varēja būt patērēts, lai tā partija ietu vairākas stundas, un man bija skaidrs, ka nu, es esmu atbildīgs, es to spēli uzliku galdā, un es redzu, ka viens ir aizmirsts pie galda, ja, un kaut ko tur kasās, un tad mans uzdevums bija vienkārši nokingmeikot kādam uzvaru. Un vairāk tādus apzinātos man dzīvē nav bijuši, bet tas aizvainojums paliek tāds, ka kā jūs uz galda varat neredzēt, ja tas ir redzams uz galda, kurš ir līderis. Tās situācijas man personīgi tas ir iebija visvairāk, ja uz galda neredz, kuram ir jāuzbrūk un uzbrūk kādam citam, it īpaši, ja tas esi tu, protams, nu tad man liekas, come on. Come on. Bet ja tajā spēlē ir slēptie punkti, tad tu vienmēr vari teikt, es taču nezināju, o, es neievēroju, ka viņš to un to savāca, un par to gan ir atbildīgi citi spēlētāji. Bakstīt ar pirkstu, tu pasties, 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 kā Jānis smeļ no tās lokācijas, jūs neredzat, cik tur naudas ienāk, viņu vajag no turienes izsist. Un tas strādā, tas jau ir tāds runāšana pie galda, un tad jau gan var kā kuram kas patīk, nepatīk, un tā.
Jā, tāds ir.
Tā kā tā, tas ir par kingmakingu. Vienīgais, ko mēs neizdomājām, laikam ir, vai to var iztulkot latviski. Man nebija ideja. Kas tas tāds ir?
Nu, eleganti
Palīdzēšana kādam
nebija.
uzvarēt, vai ne? Palīdzēšana kādam
Jā.
uzvarēt. Nu, tas ir
Jā.
vienīgais, ko mēs varam izdomāt. Jā, nu, cerams, ka bija interesanti paklausīties pa nopietnu, un ja kādam ir foršas idejas, noteikti arī aiziet Facebookā, parakstiet komentāros, kā jums ir gājis ar kingmakeriem, vai jūs pats esat lielākais kingmakers ciemā, varbūt, un visi zina, jā, ne, nu, Pēteris, nu, viņš vienmēr kādam palīdz uzvarēt. Pats viņš nav uzvarējis kopš 18. gada pirms Covida, tā ka jā. Un kas tad mums ir pats pēdējais palicis? Un tas noteikti nav Andrejs Rastorgujevs, šogad jau nu netuvu, bet tas ir kreisais top 5. Un šodienas tēma mums ir spēles vizītē pie karalienes. Jeb
Oh.
spēles, kuras mēs ņemam līdzi, ciemojoties pie aristokrātiem, tad, kad mēs ejam. Vēlams pie karalienes, ja mēs ejam. Šis varētu būt Jancīgs tops. Man nav šaubu, ka mēs diezin vai atkārtosim pagājušās epizodes ekonomiskā topa sakritības, jeb crossoverus. Es domāju, ka topi nebūs pat līdzīgi, vai ne?
Ne.
Jo
Vai
Kristaps pie
nebūs?
karalienes ņem gumijas vārdi vai kaut kādu
Jā.
dancing eggs un duraka kārtis visdrīzāk.
Jā.
Kas ir tā karaliene, pie kuras tu imagināri ej, Kristaps?
Oh, man būs ļoti interesanti. Man būs veselas piecas karalienes, kur viena būs daudzskaitlī. Es
Okay.
skatījos šo topu tādā skatījumā, kad es paņēmu dažādas karalienes ar dažādiem
Aha.
pakāpēm un ko es nestu pie šāda tipa
Jā,
monarha.
jā. Nu, man tomēr tā idejiskā karaliene laikam ir viena. Nu, vai vismaz bija laikam, jau tagad ir kādu brīteņu jāsaka, jo ja man pasaka karaliene, nu man nenāk prātā Zviedrijas karaliene vai Maurīcijas karaliene vai kur nu vēl ir kādas karalienes. Man liekas, ka karaliene ir karaliene, tad tā ir karaliene, vai ne? Ne, tā, kur arī bija karaliene, tur kāds cits. Tā ka man laikam tops vairāk ir virzīts, nu tā plus mīnus, tur ar dažām ieviesēm, bet domājot par to The One karalieni.
Jā.
Jā, vai tev ir kaut
Viktorijas
kas?
laikmetā bija cita The
Nu, te, nu tieši
One,
tā, bet viņas visas bija tomēr vienā lokācijā vairāk vai mazāk.
vai ne?
Jā, nu
Man
vai
nav
tev
neviena pieminējuma.
nav
Man ir
nekā pie
pieminējums, ko točno nevajag ņemt līdzi.
Cash
Un
and Guns.
nevajag ņemt... Cash and Guns nevajag ņemt līdzi. Un nevajag arī visus šitos te ganšanas un vispārējos jocīgos abstraktos
Ā,
trakos.
nē, tas tur tevi pilnīgi taisnība.
Jā.
Es gribēju pieminēt, jo kāpēc manis tagad izspēlēto The Stauffer Dynasty vairāk tieši tā kā tu, Kristap, saki, ka parādīt, kā ir vietā, kur karalis nāks, kā visi panikā, jo uz turieni pārkrāso skulptūras, visi dzirdaudieki
Jā.
met nos savus putekļainos, ne, bet miltainos mēteļus un velk uzvalkus, kaķiem nofrizē uzacis, jo nāks karalis. Vai ne? Tāpēc Stauffer dynastijas,
Jā.
kur spēlētājs skriet pa priekšu karalim un visu uzpucē un sagatavo, tas likās labs piemērs. Tāpat arī patiesībā Maharadža, vecā Maharadža spēle, laikam 2004. gads arī iederētos. Bet mans tāds galvenais pieminējums, piemineklis, kurš būtu topā 100 punkti, bet viņš nav topā, tas ir Castles of Mad King Ludwig. Kāpēc viņš man nav topā? Tāpēc, ka ar tādu paskatu spēli, ja es ietu ne tikai pie karalienes, bet pat pie kāda barona, es dabūtu ar kāju pa dibenu un ārā pa durvīm. Jo, nu, bāzes versija, ne deluxe tagadējais, bet bāzes versija Castles of Mad King Ludwig, nu, piedodiet man, bet izskatās diezgan baigi, nu, pēc tādas smagi pēc lēta sūda. Bet citādāk man šķita lieliska doma, jo kuram gan karalim nepatiktu doma, ka viņš var kombinēt, kā izskatītos viņa ideālā pils ar visiem, kurš tur uztaisītu riktīgu pagrabu ar caurumiem un sēnēm, kurš tur uztaisītu ballīšu istabas. Man šķiet tāda diezgan karaliska lieta,
Jā.
Castles of Mad King Ludwig varētu būt. Tie bija mani
Jā.
pieminekļi. Nu tad, maucam iekšā īstajā topā, kas tad tev ir? Tas pieci.
Piecinieks man tiešām ir Anglijas karaliene, aizgājusī karaliene. Un pie viņas es labprāt dotos ar spēli. Es domāju, viņai tāds labs humors bija. Un tā kā viņa ir britu dāma, un es gribētu dzirdēt ar foršu feedback, es vienkārši paņemtu Londonu. Second edition. Un man liekas, būtu nenormāli rēcīgi ar viņu spēlēt. Tieši tādā vakarā, normālā pēc darba, kur tur viss savējie, tur ir tikai karaliskā ģimene. Un
Nu,
viņi saka,
tieši
jā,
tavējie, vai
tieši
ne?
tas, jā, tiešām tie bombāri jāgāž kanālā vai cietumā. Tie visi pareizi pateica,
Zin
cik
kā, viņi
labi bija
joprojām
šis.
mūs te bestī,
Jā,
vai ne?
17. gadsimtā viņš zināja, kā darīt kārtīgi. Un jā, Saka, nav brīnums, ka šī māja ir tik draņķīga. Tur tiešām, kāpēc viņi maksā tās mārciņas un tā tālāk. Es domāju, tas varētu būt absolūti humorisks vakars. Pie tam spēle ir gana vienkārša, mehāniski. Tur gan ir piņķerīgas lietas dažas dziļumā, bet idejiski tu būvē vienkārši savas kāršu līnijas, kuras tu aktivizē kādā brīdī un uzmanies no nabadzības, nepārtraukt un domā, kur tos nabagus visus nogrūst. Tas būtu izcila pieredze. Iespējams, to kāds, iespējams, ja mēs ko ar Webex būtu tūmā, to noklausītos šitie te krievi, tad būtu absolūti traki, bet varētu būt labs.
Jā, kāršu līnijas Londonā noteikti
jā.
Ir sarežģītākas par kāršu līnijām trekking through history, to nes varu pateikt, bet es domāju, ka Anglijas karaliene varētu pacelt Londonu. Vienīgais, jā, nu tiem dažiem retajiem klausītājiem, kas domā, ka spēlē Londonu, tu cīnies ar nabadzību, tieši cīnies ar nabadzību, nevis pret nabagiem. Nē, tā noteikti, ka nav. Mēs visdrīzāk, ka zinām labāk, ka jūs. Un tad, kad tu uzcelt zirnavas, tad tā nav doma, ka mēs cepsim maizi, lai izdalītu nabagiem. Tad ir doma, ka lai savāktu no ielas nabagus, un tad dzirnavas labi malsvē kādu laiku. Jā, Londona ir ar pareizu humoru pieejot, tā spēle ir skarbi melna, bet interesanti.
Jā.
Šā ideja. Es aizietu pie jebkuras karalienes ar tādu interesantu spēli. Starp citu, jā, manā topā, nu, karaļi ir veci. Manā topā no četrām spēlēm, nē, no piecām spēlēm, četras ir vecākas par 2007. Gadu, iedomājies. Četras.
Wow.
Vecajiem karaļiem piedāvājam vecas spēles. Sāksim ar jaunāko no šīm te četrām spēlēm. Un tā ir Kingsburg. Un, zini kā, pirmais ir bišķiņ aizdomīgi. Pie karalienes aiziet ar spēli par karaļiem. Tā kā Kingsburg, nevis Queenburg, vai ne? Bet pie tās karalienes, nu, tur vajag sarunāt, jo visi, ar ko es esmu spēlējis spēli Kingsburg, ir norādījuši, ka tajā spēlē karaliene patiesībā ir vērtīgākais augstmanis, pie kā vērsties pēc palīdzības. Un to, protams, ka jau noteikumus stāstot ir jāizstāsta. Jo Kingsburg ir spēle, kur tu met trīs metamos kauliņus un tad tu skaties, kā tu viņus sadali, un tu vari iet pie dažādiem augstmaņiem no vērtības 1 līdz 18, vai ne? Tad, ja tu esi uzmetis trīs sešiniekus, tu vari aiziet pie karaļa ar visiem saviem trim sešiniekiem. Ja tev ir 6, 6, 5, tu vari aiziet pie karalienes, ja, kura it kā ir otrajā vietā, bet reāli karaliene ir. Nu, visi piekrīt, ka karaliene ir daudz vērtīgāka par karali, un galvenais, lai viņa to saprastu arī, tā, kad tu aizēji vizītē pie īstās karalienes, saka, jau rekur Kingsburga, un tur tas karalis ir pilnīgs lūzēs, pie viņa neviens neies pat ar trim sešiniekiem, ies pie tevis drīzāk. Un citādāk, jā, tā tāda ganā augstmanīga spēle, kuru varbūt kāds pasmietos, nu skaidrs, es te redzu, ka tas un tas augstmanis kardināls vai kurš tur, ka viņš tev dod kaut kādus neražas tokenus vai kaut kādus negoda, jā, manējais arī zog, ja. Tā kā Kingsburgs un pabūvēt savu pilsētu varētu
baigi
būt.
Insan, ka viņi nesamainīja vietā tajā otrajā izlaidumā to karaliena karali.
Nu, tad viņam būtu jāpārsauc Queenburg spēli arī. Tas ir tā kā King Domino un Queen Domino, vai ne? Viņi varēja pārsaukt par Queensburg. Nu, nē, tik nozīmīgas izmaiņas jau nevajadzētu gan jau ka darīt. Tā kā jā, pieci, Kingsburg.
Okay. Man četrinieks ir, ja tev gadās kāda dullāka un asinskārāka karaliena, kas šajā gadījumā es paņēmu Daenerys no Game of Thrones, jeb Khaleesi, kas tā galvenā dāma, kurai tur patīk tur viss cilvēks tur dedzināt un kurināt viss un tā tālāk, nu, bišķi kā novirzēm. Un es domāju, ka tur baigi varētu cepīt Pompeji. The Dawn of Pompeii būtu absolūti izcili vienkārši. Nu, tātad, ko tu man te atnesi tā tālāk? Te mēs pērkam zemes. Izskatās tās apmēram pilsēta, Pompeii pilsēta izskatās līdzīgi kā Game of Thrones, King's Landing, visu tie reģionu. Pilsēta viņu tā tālāk. Un tad vēl mazliet tu piešlecē, ka nu, okay, tas nav vulkāns, bet tas nu ir pūķu lietas, kas iet viņiem pāri. Tas vilina viss pēc kārtas varētu būt labi tādam asinskāram trakajam monarkam.
Jā, pasmieties par to, kā nodedzina
pasmieties.
Visus.
Jā, un arī varētu būt diezgan jāstras pasākums. Šo spēle ir vienkārša un Diezgan forši.
Nu jā, Denerijas gadījumā galvenais, lai netīšām nemirst kāds vergs. Tev ir jāsaka, ka tie visi ir augstmaņi. Jo ja tu nodedzināsi un iemetīsi vulkānā kādu vergu, tad var gadīties, ka tu ārā
Nu,
neies.
jā.
Tur
Nu,
ir.
zikā, nu, kurš tad var tādos Pompijos nopirkt to īpašumu, vai ne? Tur ir
Nu,
tikai
protams,
augstmaņi,
tikai
visi.
augstmaņi.
Budži, tikai budži tur
Budži,
ir. Budžis nodedzināt,
revolūcija.
kas var būt skaistāks par to.
Prasa pēc revolūcijas
Jā,
smagi.
jā,
Man
jā, jā.
4. vietā arī ir tādai bišķiņā Sinskāra, iespējams, karalienei, un tā ir vecā labā citadeļu spēle, Faidutti. Kas man šķiet riktīgi interesanti varētu būt, es gribētu redzēt, vai karaliene vienmēr ņemtu ceturto lomu, kas ir kara, nu vai ķēniņš, vai ne? Jo teorētiski varētu būt interesanti spēlēt, ka tu zini, ka viens spēlētājs vienmēr ņems ķēniņu, jo nu, viņš nedrīkst no tā atkāpties. Nevar taču karaliene paņemt kaut kādu zagli vai, ne, vai kaut kādu smirdīgu
Jā.
jūras braucēju. Bet nē, bet tad es padomāju, nē, pagaidi, jau ar tādu karalieni dzīvoju zem viena jumta. Mana sieva citadelēs, ja viņai ir ķēniņš, viņa vienmēr ņem ķēniņu visu. Bez variantiem, tur ne par ko citu nedomājiet. Viņai patīk tas pirmais gājiens, laikam pirmā loma izvēle, ka nākamajā raundā sāk. Tā kā jā, bet tāpat man šķita, ka tā citadeles, jā, tā, ar to savu bišķiņu, to nežēlību un iegriešanu, tādas karaliskas intrigas varētu teikt, tur kādam nojaukt kādu ēku piemaksājot un kaut ko uzbūvēt skaistu citadeli vai cietoksni, krāsainu tēlot, ka tu esi ķēniņš. Tomēr šķita tāda gana piederīga un arī spēle ir gana viegla, lai jebkurai karalienei varētu iemācīt gan jau.
Es domāju, ka noteikti. Labi, man trešā vieta ir karaliene no, es aizmirsu autora, bet no Alises Brīnumzemē. Queen of
Ersa.
Hearts.
Jā,
Tā ir
jā,
visbīstamākā karaliene, jo tur ir ļoti liels potenciāls zaudēt
jā.
galvu. Tā kā ļoti liels pasaules, tāpēc šī ir drošākais variants, ja tu dodies pie monarka. Un kas varētu patikt šai karalienei, Arcen dāmai? Un ņemot vērā visu to Alice Brīnumzemē narratīvu un vispārējo, man liekas, ka čai būtu izcils piemērs, kurš nezaudētu galvu.
O,
Tu
jā.
paņem vienkārši mierīgi, paņem resursiņus. Ja pat ja tev kāds noceļ resursus, tev citi kādi resursi atnāk tajā vietā, tu paņem kārtu, sakolekcionē savu tēju. Labi, ir viena kārta, kur ir tiešām spēlē ir gan Anglijas karalienes kārtas, gan arī Alice Brīnumzemē kārtas. Alice Brīnumzemē kārtas man nāktos izmest noteikti, vai ne? To nevarētu
Noteikti.
pie karalienes Queen of Hearts, bet ir tik mierīgs spēle, kas ir gana vizuāli pievilcīga, kas tādiem spēļu vientiešiem ir svarīgi, un cik mēs pāris reizes ir izspēlējuši, visiem viņi atstāja tādu foršu, tādu miera sajūtu. Domāju, kaut kas līdzīgs kā ar trekking, ko Toms šodien stāstīja, ka tur nav tikās tur mega dziļums, bet ir patīkami paspēlēties, ir krāšņi, ir interesanti. Cilvēki saprot tējas konceptu, tas ir visiem zināms, un es domāju, ka es šito es galvu nezaudētu.
Jā, nē, drīzāk jautājums ir, vai Alises Brīnumzemē kategorijās skatoties, vai pie spēles čai, tā kā susuriņš pie tējas galda, vai kurš tur bija, kas visu laiku bija aizmidzis, vai spēle čai neaizmidzinātu kādu, bet nu cerams, ka nav, cerams, ka tā spēlē
Jā.
gana interesanta tomēr, lai nebūtu tā, ka tu vispār aizmiedz, jo tad pirmā lieta, kad Erca karaliene pamostas, viņa bļauj galvu nost.
Jā.
Viņa nedrīkst arī aizmigt.
Viņa nedrīkst aizvikt, jā.
Jā, man ir turpinot, protams, manas The One karalienes tematiku, viņai noteikti ļoti patiktu ieskatīties nedaudz miglainās Albionas vēsturē, tad, kad monarhija tapa šajā salā un karaļa Artūra leģendu laiki, un, protams, tas ir Shadows over Camelot, un noteikti, ka ideja par to, ka starp viņiem varētu būt nodevējs, nu viņa uzreiz teiktu, ka kaut kur starp mums ir kāds nodevējs, un ka to nodevēju var apsūdzēt, tas varētu būt riktīgi stilīgi, un vēl, protams, tā Anglijas tematika un saksoņi un pikti, kurus joprojām gan jau, ka karaliene, ja viņai būtu teikšana, izdzītu ārā no salas, bet nu, ne, tā vairs mūsdienās nedrīkst, vai ne? Bet spēlē var. Shadows over Camelot kā kooperatīvā spēle, bet ar iespējamo nodevēju, nu diezgan droši iespējamo nodevēju, ja pareizi sadala kārtas. Varētu būt diezgan jautrs pasākums, īpaši to apvīto leģendu dēļ. Un, ja tu to spēlēsi tiešām ar īstiem angļiem, tad tu varētu sagaidīt kādu smalku angļu stāstu, jo tā mēs tikai zinām, zobens, ko izrāva no akmens, kaut kāds noputējis dzeramais trauks vai vēl kaut kas, bet ar tādiem apvītiem stāstiem un pareizi varbūt iedegtas sveces un angļu dzērieni, kaut kādi pareiza atmosfēra šādos ar Kamelot, ar karalieni es uzkapātu.
Jā, noteikti. Pat es uzspēlēju Shadows of Camelot atkal pēc daudziem gadiem. Ok. Otrajā vietā man bija grūts izaicinājums, jo mums pārgāja no karalienes vienā personā uz daudzskaitlī, jeb grupu Queen, kas ir vesels bars ar roķistiem. Un loģiski, ka tur būs skaļi, kāds bļaustīsies, kāds skaņos savu ģitāru, kāds vispār būs vafelē. Un man vajadzīs kaut kas tamlīdzīgs, kas nevar noiet greizi pārāk daudz. Un kas varētu būt interesanti, ko var aiziet projām, atnākt atpakaļ, pievienoties vēl kāds medijiem un tā tālāk, ko arī tā normāla grupa varētu iemest savā busiņā iekšā, ja viņiem interesē. Un tas ir nekas cits kā Wavelength, kas ir ballīšu spēle. Man liekas, mēs to esam abi spēlējuši šo te. Un kur vairāk vai mazāk cilvēkam ir jāizvēlās divas starp divām lietām, un jā, piemēram, kas ir pievilcīgāks, tur nezinu, šajā gadījumā, nezinu,
Taylor Swift vai Anglijas karaliene?
jā, Taylor Swift un Anglijas karaliene, un tad viņam jāuz, tad viens spēlētājs uzliekas, kā viņam liekas, šo te mērījumu, un pārējiem jāveidina tāds puļķis nogrozīt, lai uz tā mērījumu uztrāpītu, kādam cilvēkam liekas. Un man liekas, būtu interesanti šo uzspēlēt, gan tāpēc, tas ir jāstras pasākums, gan tāpēc, ka uzzinātu kaut ko par mūziķiem interesantu, gan arī varētu iedot tādu spēli, ko droši vien gribētu arī tagad paturēt arī savā tur, bandā, darbojoties priekš un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka, ja Queens būtu mūsdienās, viņi iespējams vēlētu uzspēlēt kādreiz arī savā bariņā.
Viņas ir mūsdienās. Viņiem ir tur kaut kāda Džeksa, Fredija Merkūrija vietā, kurš joprojām tur dzied. Tā ka, nu, vai vismaz kaut kādā formātā viņi eksistē. Bet visas vecās grupas eksistē, arī Līvi eksistē, vai ne? Tur laikam Virga vienīgais ir palicis. Bet pirmā doma man bija, jā, kad tu minēji par grupu Queen, un tā es iedomājos on tour, bet pēc tam es iekodu mēlē, jo viņa tevi patriektu zālīgi. Viņa teiktu, mēs šito spēlējam visu laiku, spēli on tour, mums besi ārā šitās jūsu Slovākijas, vai kas tur vēl, kur ir jābrauc. Nē, jā, Wavelengths noteikti varētu
Tā, tur
būt
viņi
labāk.
vienkārši nolamāt, viņš reiz teica, ka ne, kāpēc tur vispār kaut kāda Ljubļana ir, vai ne?
Uz turieni mēs nebraukt, lai cik mums maksātu, metu savus kauliņus ārā pa logu, vai ne? Jā, nu, man ir, atkal atgriezīsimies, protams, pie Eiropas karaļiem. Nu, man jau joprojām tur tā viena karaliste, bet šeit šī spēle varētu būt piemērota vairāku Eiropas valstu karalienēm. Un tas balstās uz, protams, manu pilnīgo pārliecību un fundamentu uz to, ka visi karaļi visdrīzāk arī mūsdienās un visas karalienes, viņas ir milzīgā vēlmē pēc koloniālisma un viņas visas ir ļoti bēdīgas, ka tas vairs nav pieejams un ka viņas nevar doties un iekarot savus aiz jūras kolonijas, no kurām viņām vestu dārgumus. Nu, visdrīzāk tā arī ir. Viņi vienkārši nedrīkst tā vairs runāt šobrīd. Tas vairs nav solīdi. Un mana otrajā vietā ir spēle Age of Empires 3. The Age of Discovery. Spēle, kurai piedzīvojas daudzas reinkarnācijas, tādēļ, ka tā ir Microsoft datorspēles licence, bija sākotnēji Age of Empires 3. Bet pēc tam tas bija Glenn Rovers, Age of Discovery. Glenns Rovers ir spēles autors, un tad viņi kaut kad tika reprintēti kaut kādā mega Kickstarterī, bla, 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 bet vārdu sakot, Age of Empires 3, pavērta spēle. Un kas tai spēlē ir forši, tātad no Eiropas dažādu valstu oranžie ir holandieši, tad tur ir spāņi, angļi, franči, laikam sūta uz jauno pasauli, tātad uz Ameriku savus kolonizatorus, lai, nu, ko te kolonizatori dara, izsmelt tur resursus, vai ne? Sabūvētu visādas ēkas un tā tālāk. Un Age of Empires 3 ir arī vēsturiskā vērtība šai spēlē, un ar vēsturisko es domāju nevis īsto vēsturi, bet es domāju galdu spēļu vēsturi, protams. Un galdu spēļu vēsturiskā vērtība ir tāda, ka Age of Empires 3 bija laikam pirmā spēle, kur bija strādnieku izvietošanā atšķirīgie strādnieki. jo tur tu vari sūtīt parastos strādniekus. Tu vari sūtīt misionārus, kas ir divu parasto strādnieku vērtībā, un viņi ir tieši konvertēšanai iezemiešu indiāņu. Un tu vari sūtīt karavīrus, kuri būs iespēja šaut citus spēlētāju strādniekus. Un tas ļoti daudzus gadus strādnieku izvietošanā netika izmantoti atšķirīgie strādnieki. Es pat teiktu, ka pēc tam, jā, kauliņi, tad, kad tu sāc likt to Dice Worker Placement, tur tie strādnieki kļuva atšķirīgi bieži. Bet tas, ka būtu tev tiešām atšķirīgi strādnieki, tas bija jau 2000, man liekas, tā ir 2005. gada spēle Age of Empires, un tur jau bija riktīgi atšķirīgi strādnieki, kuri nonāca dažādos 2007. gads paskatījos, jā, tiešām viņi nonāk jaunajā pasaulē un dara savas lietas. Jā, no tā tematiski es domāju, ka nevienai vien karalienei gan jau būtu forši pateikt, ka mēs uz kuģa sabāzām misionārus, karavīrus un braucam uz Kanādas provinci, beidzot viņiem ierādīt vietu un dabūt dažas ādas atpakaļ un dārgumus. Age of Empires 3, mana otrā vieta.
Hei, manuprāt, ļoti iedzīgi, jo visiem šiem karaļiem patīk tā koloniālā padarīšana.
Protams.
Ok, mana pirmā vieta ir no šīm visām karalienēm, ko es ticamāk aizmirsīšu, ka pārējām četrām būs aizmirstas, par kuru atcerēsies, ka pārējām četras jau būs aizmirstas, kas tā viszināmākā karaliene pasaules vēsturē, manuprāt, ir, tā ir Kleopatra. Un ko mēs nēstu pie Kleopatras, tur ir diezgan vienkārši izvēle. Tur vajag kaut ko elegantu, foršu, saprotamu,
I love
antīku un
cats.
bez romas.
Nē, par kaķiem, es to saku, I love cats ir īstais.
Tas būtu labs variants, bet viņi domā, ka es uzskatu viņu pārāk saktu. Jo droši vien, zin kā, monarki jau saprot, ko tie kaķi vajadzīja. Nu, tautai patīk tie kaķi, lai viņi tur ir tie kaķi. Lai viņi papriecājās, es iedzeram vīnu, bet es neesmu Seven Wonders, kas ir burvīga piramīda par viņas laikmetu. Vienkārši eleganti viņš saprot, ka re, kur ir vajadzīgs raktuves, un tad tev kāds uzcels piramīdas. Tur ir Grieķija, ar ko var darboties, tur ir Babilonijas gaisa dārzs un tā tālāk, un tur nav ne smakas no Romas. Viss, aizmirstiet, tas jau ir burvīgi. Un šis arī viens no tādiem drošiem variantiem, kas pie monarka parādīja, ka tas ir, nu, tā spēle ir sev pierādījis gadu desmitus, man liekas, viņa 7. gada spēle 2000. Jā, paskatās sekundīti, bet viņa ir
Nē,
pierādījusi
tik
sev.
veca nebija. Man liekas, ka 2011.
2010.
Desmitais, jā.
nekrāpstās, jā. Ir pierādījusi, un viņa ir, sava elegancē ir tā, ar ko mēs varam iemācīt karalim, karalienei, un viņa arī saprot, ka, wow, šitais ir riktīgi foršs. Mēs varam gan asociēties ar to, kas tur ir bijis, gan uzbūvēt kādu pasaules wonderu, kas nav vienkārši uzliks locīšu uz laukumu, bet kas arī kaut ko dara atšķirīgu. Un ļoti, ļoti, ļoti zolīts un labs variants, manuprāt.
Un vēl vēlams būt ar Kleopatru nesēdēt tieši blakus, lai arī, ja to militāro vāc, nu, lai nav konfrontācija tieši ar viņu, vai ne? Ja
Jā,
nu
jā,
tomēr
jā,
sasmojas un saka galvu nos, tad tie ir viņas kaimiņi, visādi
jā.
apši, kuri nemāk saprast, kurš ir militārais powerhouse reģionā. Jā, mana pirmā vieta ir tāda, jo lai es kādu laiciņu tajā pilī padzīvotu. Tā bija mana pirmā doma. Jo, nu, tad,
Oh.
kad tu aizdodies uz to pili ciemos, tad tu aizdodies un tu tur vienu vakaru normāli iešmigo,
Un tu
uzēst kaut
vienkārši
ko
atnesi
garšīgu.
Blumhavenu, ja?
Jā, lūk! Un tad es sāku domāt, kas ir tas, ko varētu uzspēlēt tādu, nu, bet lai man nedzītu ārā, lai es tur būtu uz ilgu laiku. Un tam bija jābūt legasijam, un protams, ka tas ir legasijas par karaļiem, un tas ir King's Dilemma. Tas ir lielais legasijas, kurā es esmu šobrīd pašā sākumā, tikai kampaņas esmu izspēlējis četras partijas. Noteikti, tad, kad es pabeigšu, tad kaut kādā veidā vai formātā mēs par to runāsim arī kreisajā tokenā, bet līdz
Jā.
pabeigšanai tur ir tālu, bet šajā spēlē mēs runājam par to, ka ir karaļvalsts virtuāla. Protams, līdzīgi kā Westerosi vai kas viņi tur visos Game of Thrones un tā tālāk, ar visādiem kaimiņiem un ar visādiem notikumiem, un kur tev ir jāpieņem lēmumi un jāintrigo ar naudām un jārunā citiem spēlētājiem, jādomā, ko mēs darīsim šajā, tajā situācijā. Es domāju, ka tādam normālai karalienei tā ir ikdiena, kur tiešām tiek pieņemti lēmumi. Un kas ir pats foršākais, tas ir legacy. Tātad visdrīzāk, ka ja karalienei patiktu King's Dilemma, tad viņa pateiktu, jā, lūdzu, sargi, ne sargi, sulāņi, pavadiet lūdzu manu ciemiņu uz viņa apartamentiem, nodrošiniet, lai viņam ir viss nepieciešamais, un viņš drīkstēs pamest šo pili tikai tad, kad mēs būsim pabeiguši legacy. Tā ka vismaz vakariem 20 padzīvoties pilī gan jau, ka būtu iespēja, ja izdotos uzsēdināt kādu karalienu. Karalieni uz King's Dilemma.
Šis ir izcils plāns, un King's Dilemma tur noteikti būtu tā, ka tev tur jādara kaut kāds svarīgā izvēle. Nezinu, tur ņemt vai neņemt kādu verdzību karalienes pasu. No, tur jau skaidrs, ja tu izdarīji šito, tad tur tādas konsekvences. Nu, mēs to darījuši, un tas varētu būt baigi labā pieredze.
Un galvenais, ka beigās ir arī taisnība tam
Jā.
karalim. Jo viņš zina, nu, tas taču loģiski, ka tādas konsekvences, ko te jūs te gaidāt. Mēs taču tur toreiz,
Jā.
pirms 300 gadiem, mēs tā izdarījām. Tagad visi atceras. Šito labāk nedarām, vai ne? Jā. Nu,
Jā, ļoti labi izvēle.
tādi mēs esam, ejot ciemos pie aristokrātiem. Es domāju, ka cerams, ka visiem bija jautri un gan jau katram ir kaut kādas vēl idejas. Tā kā arī pasīvie komentētāji varat ieskriet, ierakstīt vienu spēli, ko jūs ņemtu pie karalienes vai kaut vai pie Edgara. Edgars mums nav gluži karalis, bet nu, viņš ir prezidents ļoti aktīvs, vai ne? Un lietas
Jā.
dara, pie visiem brauc, un gan jau, ka pie viņa nāktu ciemos ar galvu
Jā.
spēli, tad arī uzspēlētu. Dambreti viņš nesen spēlēja ar vienu Latvijas jauno dambretistu. Tā kā,
Ah,
ja kāds grib
superīgi.
pateikt, ko ņemtu pie prezidenta, arī droši varat iekomentēt. Bet nu, tas mums šodien mūsu karaliskajā epizodē, karaliskajā podraidē arī ir noslēgums. Bija prieks ar tevi parunāt, Kristofer, karalisku
Jā.
personu un ar
Bija
mūsu
jāstara epizode, jā.
lieliskajiem klausītājiem. Nu jau tālāk tiksimies joku mēnesī, aprīlī, vai ne? Šogad nebūs tik traki kā pagājušajā gadā. Viss kārtībā, es tā vismaz domāju. Tad jau redzēsim. Labi,
Labi,
pagaidām viss. Pa
čau
pātām.
visiem!